Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma, un mēs turpinam ar debatēm par Latvijas stabilitātes programmu. Un nākamais debatēs pieteicies deputāts Amils Saļimovs.
Cienējamais saimnes priekšsēdētāji, godātie cienējamie kolēģi. Saistībā ar stabilitātes programmu. Ilgspējīgai stabilai nākotnei mums jāsakārto mūsu vājās vietas. Jā. Es atzīmēju tās vājie virzieni, kurus mums sākumā ir jāsakārto, lai mēs varētu kaut ko sasniegt. Jā. Pirmā lieta ir darba spēka trūkums. Savos laikos Vācija ļoti labi atrisināja. Jā. Tas ir ļoti labs piemērs, kam mums jāsako līdzi. Savos laikos viņi pieaicināja, ciešā sadarbība ar Turciju, pieaicināja turkus pie sevis strādāt, ja, un šodien mēs redzam, kā 3,5 miljonu turki kopā ar vāciešiem sadarboties kopā attīsta valsti. Šis piemērs arī ir piemērojams arī uz Latviju, ja, mums nevajag tieši ar Turciju sadarboties, ja, mēs ir daudz citu valsti, ja, no trešām valstīm, ja, ar ko mēs varam sadarboties, tāda kā Uzbekistāna, Azerbaidžāna, ja, viņi labprāt atbrauktu uz Latviju un strādātu tādās nozarēs kā celtniecība, restorānu biznes, ja, par pavāriem, tur viesmīliem un tā tālāk un tā tālāk. Ja. Tas ir pirmā lieta, kas ir jāsakārto. Otrā lieta ir pilsonības jautājumi. Latvijai jābūt vienīgai Latvijas Republikas pilsonībai. Nekādiem nepilsoņiem šeit nevar būt. Kādā ziņā? Visiem jābūt vienai pilsonībai. To problēmu, kas bija mākslīgi izveidotā 90. Gados, ir jāatrisinā. Jāsakārto. Kad mēs būsim vienotā, saliedētā tauta, mēs varēsim cīnīties par savām interesēm. Mākslīgi izveidotā problēma. Visi to pat ļoti labi zina. Tālāk arī trešā problēma ir uzņēmējdarbības vide. Teiksim, dotajā mirklī mēs redzam, ka jaunuzņēmēju jaunās firmas dibināšanās ir mazāk ļoti pamaz. Līdz ar to mums jādomā, kā mēs varam veicināt šo virzienu, kā mēs varam izdarīt, ko mēs varam izdarīt, lai pieaugtu jaundibināto uzņēmēju, kā mēs varam to saglabāt, veicināt un palielināt. Daudz uzņēmēju brauc prom no Latvijas, dibinā uzņēmumus Polijā, Ungārijā un tā tālāk. Tāpēc, kā šeit, tie nosacījumi ir diezgan sarežģīti. Nodokļu sloks, iedzīvotāju skaits un tā tālāk un tā tālāk. Mums jādomā, kā mēs varam šobrīd saglabāt tas, kas mums ir, un tālāk domāt par attīstību. Par ambiciozajiem mērķiem ir ļoti pareizi. Mums jāpadomā, ko mēs varam izdarīt, lai mēs pēc 10 gadiem varētu dubultot mūsu IKP. Jāsāk no pašā galā. Kas mums jāizdara? Sadalīt šo visu apjomu uz tiem 10 gadiem un knapi katrs no mums, ko var iedot mūsu valsti, lai mēs varētu sasniegt tos mērķus. Aicinu sadarboties. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim.
Atgādās priekšsēdētāja kundze, ministra kundze, saimnes deputāti. Pēdējā gada laikā īpaši daudz tiek runāts par enerģētisko neatkarību, ilgspēju, enerģētikas un vidas jomās. Jo īpaši pieejam energoresursu, mākslīgs iztrūkums vai pat bažas par to, apkuras sezonā ir jau kļūst par hibrīdkaru ieroci pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka piesārņojuma mazināšana ietekmēs mūs visus. Ļoti svarīgi saprast tās galvenās nozares, tas ietekmēs. Gan transporta, enerģētikas, lauksaimniecības, rūpniecības sektors. Tas ietekmēs katru no mums. Tāpēc mums visiem ir vitāli svarīgi, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu finansiāli pieejami energoresursi, Svarīgi ir, lai arī uzņēmējiem vispār ir pieejami energoresursi. Tautsaimniecības attīstīšanās veicināšanai, konkurētspējai energoresursiem. Abos gadījumos runājam gan par pieejamību, gan par cenu jāatcerās, cik svarīgi ir valsts enerģētiskā neatkarība un drošība. Jo situācija, kur Eiropas valsts arī Latvija nonāca 22. Gada rudenī, kad energoresursu cenas kāpa debesīs un arī sasniedza savus maksimumus, arī inflācija tas dzina uz augšu, un mēs ļoti atceramies, cik smaga tā situācija bija mums visiem. Un tādu situāciju mēs nedrīkstam pieļaut atkārtoties, un pie tā ir jābūt konkrēti, kā mēs to ierobežosim. Un drošāk un ilgtermiņa izdevīgāk enerģija ir tā, kuru mēs ražojam paši. Divi postulāti – lēti un brīvi pieejam energoresursi un vides ilgtspēju. Lai gan pirkšķietami sajūta līmeni uzskatam, ka tie ir nesamērīgi pretmeti, patiesībā tie ir vienas monētas divas puses. Problēmas risinājums ir atjaunojumie un alternatīvi energoresursi, jeb zaļā enerģija. Un tas nozīmē nevienu izaicinājumu jaunu tehnoloģiju ieviešanā, bet arī iespējas, kur mēs varam gan eksportēt elektroniku, un kas ir pats svarīgākais, mēs spējam arī eksportēt zināšanas, tehnoloģijas, arī mēs paši. Un uz jautājumu, vai tas vispār ir iespējams, teikšu, jā, ir. Mums ir lielisks piemērs uzņēmums Airons, kurš jau šogad, kurš pirmkārt pats izgudro un ražo robotus, kas apkalpo vēja turbīnas. Un šogad apkalpo jau vairāk nekā 6000. Un vairāk nekā 25 valstīs, kas parāda to, ka mēs spējam. Un tie ir gados jauni cilvēki, kas to uzdevumu vada un nodarbojās. Šobrīd mēs esam visā Eiropā vieno zaļākajiem. Jā, mums ir kopējā bilants vairāk nekā 51%. Esam 6. Vietā Eiropā pēc zaļās enerģijas. Tas nozīmē tikai to, ka mums ir kur tiekties. Jo tikai sasniedzot 100%, mēs varam būt droši un stabili par to, kur mēs esam. Un tā ir mūsu iespēja. Līdz ar to runājot par stratēģiju, jā, mēs apzināmies, ka pirmkārt pašreizēji 100% ir jāparedz ar rezervi, jo skaits, ka 2030. Un 35. Gadā apjomi kāps un patēriņš pēc elektrības un pieprasījums kāps. Numur viens. Mūsu prioritātais ir Latvijas enerģētikas ilgtermiņa stratēģija līdz 2050. Gadam, kuru plānojam iesniegt rudens sesijas laikā. Līdz tam mums ir konkrēts mērķis izstrādāt Nacionālas enerģētiskas klimata plānu 2020-2030 un enerģētisko stratēģiju līdz 2030. Gadam. Līdz tam atjaunīgi enerģijas jomā ir daudz, kas paveikts, un daudz, kas ir finiša noslēguma stadijā. Piemēram, neraugoties to, ka visvairāk ir reģistrēti pietiekami saules enerģijas, šobrīd mūsu darbos koncentrējums tieši uz vēja attīstību. Jo mēs redzam pēc situācijas, kad Lietuvā šogad jau būs 1288 megavati vēja uzbūvēts, Latvijā mums būs 133. Tie 133 mums jau ir pēdējos gadus un tie paši vecie trīs projekti, kas ir Ventspils un Grobiņas pusē. Līdz ar to mēs redzam izaicinājumu, ka tas ir tas potenciāls, kas mums ir jāstrādā, lai mēs spētu attīstīties un iet uz priekšu. No savas puses mēs esam raduši risinājumu skaidru redzējumu par to, kā jāatbalsta gan vietējie iedzīvotāji, kas dzīvo apkārt vēja turbīnai, gan gājām plašāk un vietējai kopienai. Un tas ir tas, uz ko mēs sejam, lai būtu skaidra definīcija un redzējums gan investoriem, gan arī pašvaldībā un iedzīvotājiem. Sagatavots arī regulējums par zaļo koridoru, principu ieviešanu atjaunojumu energoresursu projektos, kas paredz gan OV public interest principu pārņemšanu Eiropas komisijas, gan arī citus birokrātisko škēšu, mazināšanas un pātrināšanas potenciālas iespējas. Un tagad runājot par uzticību, kāds minēja no tribīnas. Jāsaka liels paldies arī jums, kolēģi, par to, ka atbalstījāt un kopā virzījām ideju par neto norēķinu sistēmu, kas sāk strādāt no 1. Maija, un arī uzņēmēji mums uzticās. Jau šodien uz doto brīdi 20 uzņēmumi izmanto esošo sistēmu. Tas nozīmē, ka virziens ir, un mēs ejam uz priekšu. Jā, 20 uzņēmumi varbūt liekās maz, bet tas ir sākums. Un es teiktu, ka tas ir labs sākums. Un mums ir jābūt ambicioziem mērķiem.
Vai vēlaties apvienot debašu laiks? Deputāti neiebilst?
Līdz ar to, jā, mums jābūt ambicioziem mērķiem. Mums jābūt lielākiem un potenciāliem, jo tikai ambiciozus mērķus mēs spējam sasniegt un iet. Mēs apzināmies, ka elektrības patēriņš līdz 2030. Gadam kāps, un ka no 30. Līdz 35. Gadam pat var palaināties par 100%. Un mums tam jābūt gatavam. Un gribētu tos nobeigt tikai ar pāris lietām. Pirmā lieta – mēs veidojam Latvijas enerģētisko rītdienu. Mēs visi veidojam. Un nav tā, ka viens kāds veido, bet mēs visi veidojam. Un gribētu tos ar tādu labu piemēru, kur mēs arī jau ejam un varam kaut ko izdarīt. Šogad pirmo reizi Latvijas vēsturē, Jāņu rītā, kad Latvija patērīs mazāk elektroenerģijas ar 500 megavatiem jaudzes, mēs to spēsim saražot ar saules paneļiem. Un tad pieteikums tam, ka katrs Latvijā to būs ieguldījis, liekas, katrs ar saviem pāris saules paneļiem uz jumta, viens pie panels pie otru kopā veido vairāk nekā 22 300 maisainiecības kopā šogad jau tagad ir uzstādītā jauda 187 megavati. Lūk, ko nozīmē, kad mēs katrs pa vienam ejam uz priekšu un kopā domājam. Un tā ir tikai viena maisainiecība daļa, nerādus vēl par uzņēmēm, kas arī šogad vēl palanās vēl jaudas. Un mēs šogad jau to būsim sasnieguši. Līdz ar to mēs strādājam, mēs ejam, un tad gribētu arī pateikt, kas ir ļoti svarīgi, mēs tiekamies ar uzņēmējiem, un arī viņi mums tic, un mēs ticam to, kuru mēs darām. Paldies!
Paldies! Vārds izglītības ministrei Andai Čakšai.
Labdien, augsti godājumie kolēģi, augsti godājumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi ministri. Man ir paties gods un prieks piedalīties šodien ekonomikas debatēs, jo, un kā gan ekonomikas debats bez izglītības. Jo, ja mēs runājam par ekonomiku, tad kas tad rada ekonomiku? Tie noteikti ir cilvēki. Un, ja mēs raugamies uz cilvēkiem, tad cilvēks piedzimst, un tad viņš mācas, un šobrīd mūsu izglītības sistēmā, lai cilvēks profesionāls būtu gatavs darba tirgumu, mums paiet vismaz 15 līdz 20 gadu, un tikai tad cilvēks ir gatavs pievērsties darbam. Un tad ir jautājums, ir daži tie kritiskie mirkļi, kuros mums ir jāinvestē, lai šis cilvēks tiešām būtu spējīgs radīt ekonomiku un varētu dot pievienoto vērtību. Un noteikti, ka mums ir, ja mēs raugamies no tā, no debašu aspekta, daudz šodien jau izskanējis, un mēs daudz runājam tiešām par skaitļiem, procesiem, bet visa centrā ir cilvēks, kurā tad mēs investējam, lai tas notiktu. Un es izdalītu tādus īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus, īpaši, ja mēs raugamies uz izglītību. Ilgtermiņā, protams, tas ir stāsts par mazajiem bērniem. Medicīnā saka, visu, ko jūs paspēsiet izdarīt bērnam pirmajā gadā, attiecībā uz viņa attīstību, tālāk jums atmaksāsies visu dzīvi. Bet izglītībā mums ir jārunā par pirmskolu un par pirmajām četrām klasēm, lai radītu interesi un radītu interesi par to, ko daudzi tas runā par STEM, lai radītu interesi un spēt komunicēt, spēt strādāt grupā, būt radošiem, būt inovatīviem, būt drosmīgiem galu galā un uzņemties uzņēmēju spējas. Un tas ir izdarāms pirmskolā. Sākot no 2, 3, 4 gadu vecuma, un te ir ļoti svarīgi, ka pretī viņam ir skolotājs. Skolotājs, kurš redz, skolotājs, kurš jūt, skolotājs, kurš saprot, un skolotājs, kurš spēj iedot. Un tieši tādēļ mans politiskais uzstādījums ir bijis, ka skolotājiem ir jābūt labi apmaksātiem, un atšķirības starp reģioniem nedrīkst būt. Tā nav laimes spēle, vai es piedzimu Rīgā, Siguldā, Krāslavā, Liepājā, Tā nedrīkst būt laimes spēle, jo neatkarīgi no tā, kur es esmu piedzimis, man ir jābūt labai izglītībai. Es teicu pirmskola, un tad ir pamatskola. Un tad mēs tikai virzamies tālākajos procesos. Kas notiek tālāk? Mums ir brīnišķīgi jaunieši, brīnišķīgi bērni, diemžēl 21% no mūsu darba tirgo esošajiem, ir bez profesionālas kvalifikācijas. Tātad viņi ir pabeiguši vienkārši vidējo izglītību bez profesionālas kvalifikācijas. Un tā ir mūsu atbildība, lai bērni būtu ieguvuši šo profesionālo kvalifikāciju un varētu strādāt uzreiz. Un tieši tāpēc, ja mēs raugamies, kā sasniegt mērķi, lai visi bērni būtu saņēmuši šo kvalifikāciju, mums ļoti precīzi jādefinē, un tas jau ir definēts, bet arī jāgrib izpildīt šīs prasības, kas ir attiecībā pret vidējo izglītību. Un tur mums ir jābūt labi aprīkotiem STEM kabinetiem, un ja to nevar nodrošināt, tad iespējams, kad jāveido lielākas iespējas, gan rajona centros, gan lielākās pilsētās, kur bērnus var apmācīt. Un te ir pretī tātad skolotājs, laba infrastruktūra un interese par STEM. Bērniem ir jāmācās līdz 18 gadiem, un viņiem jānokļūst jau darba tirgu ar profesionālo kvalifikāciju. Un tad ir iespēja izvēlēties jau darba tirgus vai doties uz augstāko izglītību. Un augstākā izglītība mums šobrīd ļoti cieši ir sasaistīta, protams, ar zinātni. Es lūdzu uzreiz apvienot laikus. Un, ja mēs raugamies uz ātrajiem ieguvumiem, tad, protams, šodien mums ir jārunā gan par doktorantu skaitu, lai attīstītu zinātni un runātu par inovācijām, ko tik ļoti uzsver arī ekonomikas ministrs un finanšu ministrs. Un ir jāsaprot, ka universitātes ir vieta, kas ne tikai uzkrāja zināšanas, bet rada zināšanas. Un tieši tādēļ jau radītā tipoloģija zinātņu universitātes dod mums iespēju deliģēt universitātēm un arī izmantot to zinātni, ko viņi jau šodien rada, pasūtīt šo zinātni un lietot. Ja mēs runājam par datos balstītiem lēmumiem, tad mums ir arī jāizmanto savas gudrās galvas, lai šie pētījumi, kas rodas Latvijā, un kas ir labi un kurus bieži vien izmanto kaut kur ārpusē, izmantotu arī mēs paši. Un tādēļ ātrā investīcija noteikti ir augstākajā izglītībā un zinātnē. Kopumā es gribu teikt, ka ekonomika attīstīsies, ja tajā būs gudri cilvēki. Gudri cilvēki būs, ja mums būs investīcijas skolotājos, ja mums būs investīcijas skolās un skolu programmās. Es aicinu, domājot par ekonomiku, visu laiku atcerēties, ka investīcija cilvēkā ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai ekonomika tiešām attīstītos un neaizmirst arī par ilgtermiņu stratēģiju, jo tie bērni, kas šodien piedzimst, darba tirgu būs tikai pēc 20 gadiem, un bieži vien mēs to aizmirstam. Tādēļ aicinu vienmēr atcerēties, ka bez cilvēkiem nebūs arī ekonomikas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam. Un lūdzu apvienot debašu laikus, deputāti neiebilst.
Jā, labdien, kolēģi! Vispirms Čakšas kundze par STEM kabinetiem neļausiet man samelot. Ekonomikas ministrijā kopā ar Latviju Energo mēs izveidojām 10 jaunu STEM kabinetu skolās. Un vienotība šo programmu pārtrauc. Un tāda programma skolā šobrīd vairs nav un jauna kabineta netiek izbūvēta. Par šodien tātad darba kārtības punktu stabilitātes programma. Ambiciozi mērķi, tas ir labi. Šoreiz jāsaka, pat ir izmērāmi sasniedzamie rezultāti ielikt, kas parasti šajos plānošanas dokumentos trūkst, šoreiz pat tādi ir. Gan par eksportu, gan par IKP, gan par vidēju valku, kas jāsasniedz. Bet nav rakstīts kā. Kā līdz šim te skaistajam un pat izmērāmajam mērķim var nonākt un kaimiņu valsts panākt vai pat apsteigt. Nu, teiksim, ja mēs nosaucam šo, teiksim, konkurētspēju Baltijā, tas būtu maratons, ar nosaukumu konkurētspēju Baltijā. Un mēs redzam, ka mums ir skrējēji pa priekšu, kurus mēs gribam ne tikai noķert, bet apsteigt. Tad kā to var izdarīt, nemainot savu treniņu programmu, nemainot, nezinu, ēdienkarti vai ko citu? Kas tad ir tas faktors, instruments vai konkrētā rīcība, kas mums to nodrošinās? Jo es domāju, ka tie mērķi jau ir labi, kas ir nosprausti, bet viss ir izplūdis. Tas kā, un nav skaidra rīcība, kā mēs tur panāksim. Vai tā būs kapitāla pieejamība, kas būs labāka nekā Baltijas valstīs? Šobrīd ir sliktāka. Vai tie būs darba spēka nodokļi konkrēti spējīgāki? Šobrīd ir sliktāki. Vai tā būs birokrātijas mazināšana? Un ja būs, tad kura konkrēti? Neviens nepateica, kura konkrēti birokrātija kāda tiks mazināta. Valdības vadītāji teica, mums ir jāprot pelnīt, un tas droši vien ir tas virziens, kurā mēs visi gribētu domāt, bet man raugoties, ka par pelnīšanu tiek pieminēta, teiksim, valsts kapitāla sabiedrību kotēšana biržā, man liekas, ka tā drīzāk ir pārdošana, nevis pelnīšana, un tās ir divas atšķirīgas lietas. Eksportētāja asociācija Red Jacket saka par šo dokumentu, mums apakškomisijā stāstīja, ka viņi grib redzēt lielāku uzsvaru uz to, ka jārada jauna pievienotā vērtība, respektīvi, kur ieguldot valstī 1 eiro, mums atnāk atpakaļ 2, 3, 5 vai 10 eiro. Nevis eksportēt plikus baļķus, plikus graudus, ja ko mēs līdz šim Latviju to ir darījusi. Šodien es saklausu, ka mēs pie pie plikiem baļķiem, plikiem graudiem gribam pliku elektrību vēl pielikt klāt. Nevis radīt pievienoto vērtību šeit. Ja? Un pie tam elektrības ražošanā atkrast svēju parkā vēl iestrādāt OIK tādu sistēmiņu. Ja? Kad uzņēmējs, ārvalstu uzņēmējs nāks un pelnīs, bet nu kā, varat apstīties, MKA mājaslapā skaņošanai dokuments, ja? Par pārvadas šiem starpsavienojumiem maksās kas? Maksās augstsprieguma tīkls, jeb, nu, lasiet nodokļu maksātājs. Ja? Tad OIK jau šeit ir, tā teikt, ieprogrammēts, kas varbūt, kas būtībā atšķirās no tā, kā projekts bija sākotnē plānots vispār. Vēl viena lieta, ko es nesaskatu, pārtiks patēriņš. Mēs varam te dalīties koalīcijā opozīcijā, mēs visi ejam veikalā. Ja? Un konkurences padomes ziņojums, es ceru, jūs zinat, būtība ir graujoša. Latvija iekožas importa precē, tāpēc, ka lielveikalu tīkli lobē ārvalstu preces. Tas nav mans viedoklis, tas ir tie ir fakti, tas ir pētījums, un tas ir konkurences padoms izstāstīt. Latvija apēda aptuveni 30% vietējo pārtiku, 70% importu. Igaunija otrādi, 70% vietējo 30% importu. Vietējiem ražotājiem, divi vienādi produkti, vietējiem ražotājiem lielāks uzcenojums. Tātad tiek darīts viss, nevis lai būtu pat godīgi konkurence, būtu jau forši, ja būtu mūsējiem kaut kāda priekšrocība, vai ne? Bet tieši otrādi, gremdēts. Ja mēs sakam, ka vietējais ražotājs ir mūsu prioritāte, nu tad mums ir jārod kāds risinājums. Un arī mēs, droši vien, no opozīcijas kādu no vienu vai otru risinājumu atbalstīt, bet šeit risinājumu nesaskatu. Es negribu teikt, ka viss ir slikti. Ir jau risinājums, saka, tas lielais investīcija fonds, Altum finanšu instrumenti atsevišķi, LIA pārstāvniecības, ir jau iestrādes un ir instrumenti, kas strādā. Bet kā jau Wittenberg kungs teica, tā lielākā daļa jau tomēr ir iesākta iepriekšējā vai pat vēl pirms citā valdībā. Kur ir tās jaunās idejas vai pienesums no šīs valdības, to šobrīd šeit neredz. Šobrīd mēs ekonomiku nevaram atraut no drošības, vai ne, un stiprināt ekonomisko drošību, to mēs sakam mēs visi. Bet šeit nav konkrētas rīcības par pierobežu, ja, ministre, it kā to savā runā izcēla, bet šajā dokumentā neatrodam par to, kā ekonomisko drošību stiprināt pierobežā, ne tikai Latgales pierobežā, un arī par militāro industriju. Ja. NATO strateģiskā komunikācija saka, tad 3 līdz 7 gadi ir tas, kad Krievija varētu uzbrukt NATO valstīm. Latvija, Baltijas valsts tiek minēts kā viens no virzieniem, tātad 3 līdz 5 gadi, ja? Turpretī, militārā industrijā, flagmaņi, labākās idejas, labākie uzņēmumi, 4 līdz 5 gadu laikā, kas ir tas pats termiņš, nespēja nonākt līdz NBS iepirkumam, kur nu vēl iepirkums būtu noslēdzies, tehnika būtu bataljonos, zemesargi būtu apmācīti, kas ir vēl droši vien gads vai divi. Nu, neiet termiņi kopā. Kur tad ir tā dinamika? Nu, tad atkal retorika nesaskana darbiem. Līdzīgi produktivitāte un imigrācija. Šeit tiek runāts dokumentā daudz par produktivitāti, tātad mums nevajag daudz cilvēks, bet tagad vienu, kurš strādā produktīvi. Bet valdība saka, ka ir jāatver durvis lētajam darbspēkam. Nu, tā ir zinām pretruna. Šeit es gribētu, lai tomēr jūs izskaidrot, kur jūs ejat produktivitāti vai lētā darbspēka ceļu. Vēl valdība soli iet prom no Krievijas un Baltkrievijas ekonomiskās sadarbības. Bet arī tā ir tukša retorika. Šajos aprēķinos, kas ir tajā prezentācijā, ja, cik būs pieaugums, ir ņemts vērā tas, ka sadarbība saglabāsies esošajā līmenī. To apliecina ekonomikas ministrijas uzdev divreiz to jautājumu. Esošajā līmenī plānot saglabāt. Tā kā nu, ASV vēstnieks, ASV investori, viņi nespēja kontu atvērt šeit vaļā. Bet Krievijas oligarhs, kurš ir ielikts persona non grata sarakstā, šeit paplašina savu veikalu tīklu. Atverās jauni veikali. Nu, vienkārši es norādu, ka retorika nesaskan ar darbiem. Un tas galvenais zilonis istabā, ko es gribētu, lai es atnāktu un atbildētu, viņš saucās trīs burti. PVN. Finanšu ministrijā gaitiņos runā, ka ir plānots par 1% punktu vai diviem palielināt pievienotās vērtības nodokļu likmi. Atnākt atbildi, tā ir taisnība vai nav? Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ervinam Labanovskim.
Godājumie deputāti, prezidī, ministri. Ekonomikas attīstība ir ļoti plašs diskusiju objekts. Tomēr debašu laiks ir ierobežots, tāpēc primāri pieskaršos tiem virzieniem, darbiem, kas nepieciešami, lai ekonomiski aktivizētu reģionus. Tādējādi saglabājot tur iedzīvotājs, no kā savukārt izriet gan skolu, biblioteku, ceļu sakārtotību un arī saglabāšanu. Lai šo uzdevumu panāktu, protams, ir jāizdara daudz līmeņu mājasdarbi. Taču viens no neatliekamākajiem ir jauns, enerģisks grūdienis mājokļu jautājumā. Kopš 90. Gadiem mājokļu politikā dominēja uzskats, ka tirgus visu noregulēs. Taču skatoties uz jaunu mājokļu celtniecības datiem pēdējās 10 gadēs, mēs redzam, ka tirgus ir spējis tikai daļēji apmierināt sabiedrības un ekonomikas vajadzības. Var pat teikt, ka tas ir pilnībā izgāzies reģionos. Ņemsim Smiltenes piemēru. Mazs, bet ekonomiski dinamisks uz attīstību vērsts novads, kurā faktiski neeksistē bezdarbs. Novadā ir uzņēmumi, kuri nonākuši izvēles priekšā. Vai turpināt augt un attīstīties, un ja attīstīties, vai to iespējams darīt savā novadā? Loģika pavisam vienkārši. Ja uzņēmējdarbība attīstās, tā arī vairāk nodarbina cilvēkus. Taču cilvēkiem vajadzīgs mājoklis. Un mājoklim jābūt kvalitatīvam, nevis vienkārši no 54. Gada. Ja tirgus funkcionētu, tad šos mājokļus nodrošinātu attīstītāji. Jo pastāv pieprasījums, bet attīstītāji izvēlas investēt pārsvarā vai no lielpilsētās vai Rīgā, jo peļņas procents tur ir lielāks. Tad varētu teikt, ka mājas var celt paši. Taču šeit mēs sastopamies ar to, ka noteiktā attālumā no Rīgas bankas ļoti negribīgi sniedz aizdevumu šādu īpašumu iegādēju vai būvniecībai. Savukārt pašvaldībām, kā jūs visi zināt, nepietiek līdzekli, lai celtu īres namus, kas to novada attīstībai vitāli nepieciešami. Miljoni jautājums, ko darīt? Un es esmu priecīgs, ka šajā ziņojumā šis jautājums ir uzdots, bet manuprāt nav līdz galam atbildēts. Progresīvie jau valdības rīcības plānā ierosināja būt ambiciozākiem un trīskāršot plānoto dzīvokļu celtniecību. Taču arī ar to būtu par maz reģiona ekonomiskā potenciāla apmierināšanai. Kā jau ziņojumā minēts, risinājumi var būt dažādi. Publiskā un privātā partnerība, kredītu pieejamība caur Altumu, mājokļu iegādes garantijas, taču ar to nepietiks. Ja mēs patiesi vēlamies situāciju mainīt, tad mums būtu jāveido Nacionālais mājokļu fonds. Svarīgākais ir panākt, ka moderni mājokļi tiek reāli celti jau tagad, rīt, nākamgad, arī pēc 5 gadiem, ka šī programma valstī ir ilgtermiņa. Un otrs punkts, kam vēlos pieskarties reģiona ekonomikas kontekstā, ir lauku politika. Šajā ziņojumā ļoti labi ir izcelts, ka jākāpina produktivitāte uz vienu strādājošo. Tas ir pilnīgi pareizi, taču mēs vēlamies attīstību laukos un citu dinamiku tur, tad jāpiemēro arī produktivitātes kritērijas pret hektāru lauksaimniecības zemes. Tieši pašreizējā lauksaimniecības politika ir bijis viens no aspektiem, kāpēc lauku reģioni iztukšojas. Jo modernā lauksaimniecība ir nozara, kas prasa maz darba roku. Ja nav darba, tad nav arī cilvēku apkārt. Viņi emigrē uz turieni, kur ir darbs, ar konkurētspējīgu atalgojumu. Lielpilsētas Latvijā, Īrijā, Vācijā, Spānijā, jo ja jau maina dzīves vietu, reizēm nav tik svarīga vai uz Rīgu, vai uz Dublinu. Tieši tādēļ ir būtiski jāpārskata lauksaimniecības politika. Vairāk uzsvaru liekot uz pārstrādi, uz tādu kultūru audzēšanu, kas nes lielāku pievienoto vērtību un kas ir kvalificēta darba spēka ietilpības. Audzējam graudus, bet pārstrādājam. Govis turam pienam, taisam arī sieru. Audzējam krūmelēns, tad pārvēršam viņas ievārījumos sukādēs vīnā. Protams, šie ir tādi visai primitīvi piemēri, taču ilustrē pašu lietu. Ziņojumā vienā teikumā šis ir pieminēts. Taču lauksaimniecības naudas mērķtiecīga virzīšana uz produktivitātes palielināšanu ne tikai uz vienu darbinieku, bet arī uz vienu hektāru, ir, manuprāt, atslēga lauku ekonomikas attīstībai, kas iet kopā ar to vīziju, ko redzam nākotnē reģioniem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Atim Švinkam. Deputāti neiebilst.
Saimes priekšsēdētāji, ministri, deputāti, kolēģi. Mēs esam Krievijas pilna mēroga kara pret Ukrainu 812. Dienā, un es ļoti ceru, ka neviens šajā telpā vairs nav jāpārliecina par nepieciešamību ieguldīt mūsu Latvijas aizsardzībā. Katrs eiro, kas tiek ieguldīts aizsardzības industrijas attīstībā, atgriežas ar divkāršu labumu, stiprinot valsts drošību un veicinot ekonomisko izaugsmi. Valdības lēmums par vēsturiski lielāko aizsardzības budžetu šogad ir būtisks signāls, kas liecina par mūsu apņēmību, nostiprināt valsts drošību, atrodoties kaimiņos agresoru valstī.
Šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir jāatceras, ka arī investoru tirgus ir mainījies, pievēršot arvien lielāku uzmanību militārajam sektoram. Finanšu un apdrošināšanas nozares ir gatavas sniegt atbalstu aizsardzības industrijai, nodrošināt līdzekļus un apdrošināšanu. Šī tendence liecina par to, ka sabiedrība un ekonomika tieši izjūta aizsardzības jomā veikto ieguldījumu nozīmi. 21. Gadsimta trešajā desmitgadē mainījusies ir ne tikai izpratne un attieksme, bet arī pati karadarbība. Modernā karadarbība prasa jaunas pieejas veidus un tehnoloģijām ir centrālā loma. Investējot mākslīgajā intelektā citās modernajās tehnoloģijās, mēs varam sagatavoties efektīvi aizsargāt mūsu valsti un tās iedzīvotāju dzīvības. Lai gan karš Ukrainā galvenokārt notiek konvencionāliem ieročiem, modernajā karadarbība ir būtisks tehnoloģija inovācijas. Tādēļ skaidra tehnoloģiskā priekšrocība ir strateģiski svarīga Latvijai un NATO. Tas nozīmē, ka mums ir eksistenciāli svarīgi ieguldīt ne tikai tankos un šaujumpulverī, bet arī tehnoloģijās, kas nodrošina modernu aizsardzību. Tas ietver arī mākslīgā intelekta attīstību un iesaisti, gatavojoties aizsargāt mūsu valsti, sauzējot Latvijas iedzīvotāju dzīvības. Lai turpinātu stiprināt aizsardzības nozari, Latvija pieņēma Baltijas valstīs unikālu aizsardzības industrijas likumu, uzlabojot valsts tiesisko regulējumu šajā jomā un veicinot drošas piegādes ķēdes, tas nodrošina iespēju Latvijai uzņemties vadību ne tikai likumdošanā, bet arī praktiski atbalstot inovācijas, tehnoloģiju attīstību un militāras projektu sadarbībā ar aizsardzības ministriju. Ievērības vērti ir nozars ieguldījumu sasniegumu zinātnē, attīstot dažādas jomas Latvijas universitātēs, tāpat kā aizsardzības ministrijas iniciatīva, kas paredz maģistra darbu konkursu īstenošanu lietišķās pētniecības jomā. Šī iniciatīva sniedz iespēju studējošiem strādāt pie militāri nozīmīgiem jautājumiem, kas ir svarīgi valsts aizsardzībai un drošības kontekstā. Finansiālais atbalsts, kas tiek nodrošināts maģistra darba izstrādē, veicina zinātnisko interesi par militāro jomu un nākotnes zinātnisko kapacitāti aizsardzības nozarē, vienlaikus atbalstot arī akadēmisko un praktisko sadarbību starp izglītības iestādēm aizsardzības nozares ekspertiem. Tādēļ tā ir būtisks elements valsts aizsardzības, drošības politikas īstenošanā un attīstībā. Valsts pētījuma programmas aizsardzības nozarē aptver šādas prioritātes – kiberdrošību, un elektronisko karadarbību, robotiku, bezpilotu sistēmas, kā arī karavīra aprīkojuma sistēmas, tā skaitā individuālais ekipējums un tekstila tehnoloģijas kopumā, investējot aizsardzības ministrijai finansējumu 1,3 miljonu eiro apmēram 4 gada periodā. Šobrīdējā programma noslēgsies 2024. Gada jūnijā un pēc tam ir plānots izskatīt un izsludināt atkārtot. Irbenas startautiskais radioteleskopa centrs jeb lielas apertūras antenu kompleks attīsta pārnozara, izaugsmu un pētniecību Latvijā, nosedzot gan zinātnes, gan aizsardzības sektoru, gan kosmosa komunikāciju attīstību. Zinātnes perspektīvā ir veikta dažādi mūsu zinātnieku pētījumi, tostarp par aktīviem galaktiskiem kodoliem, saules fiziku, melnajiem caurumiem, taču īpaši svarīgi ir šī infrastruktūras objekta startautiskā nozīme, tīkla veidā veicot kopīgas novērojumus gan ar citiem Eiropas Savienības un globāliem pētniecības centriem infrastruktūrām. Irbens infrastruktūra nodrošina nozīmīgu partnerību Eiropas kosmosa aģentūrai, pastarpināt arī NASA un citiem globāli nozīmīgiem spēlētājiem. Šis saistīts ar ļoti strauju attīstību kosmosa misijās, lielu globālu aktivitāti mēnesi izpētes misijām un strauju virzību arī uz Mars misijām. Aizsardzības ministrija pēdējos 3 gadus ir nodrošinājusi Irbens kompleksa darbību un uzturēšanu, tālākos 3 gados finansējums paredzēts jau daudz konkrētām aizsardzības nozares interesēm. Irbens kompleksam ir nepieciešams turpmāk nodrošināt konkrētu valsts budžeta finansējumu papildus tiešajiem līgumiem, kā šobrīd aizsardzības ministrijas un radot ilgspēju stabilitāti un paredzamu izaugsmu dažādām zinātnes kosmosa aizsardzības industrijas pārnozara sadarbības un attīstības iespējām. Aizsardzības ministrija iegulda un turpinās ieguldīt katrā zinātnes pētniecības militārās vai duālās lietošanas produktu izstrādes solī. Šogad ir izsludināts divas grantu programmas no aizsardzības ministrijas. Viens jau noslēdzies 600 000 eiro vērtais uzsaukums februārī, kas paredzēja produktu konceptu attīstību šādās jomās kā inovatīvu metālu apstrādes risinājumu militārās tehnikas bruņojuma noturības paaugstināšana 5G militārā pielietojuma noturības risinājumu preddronu risinājumu, savsās pārtīgas uzturdevas uzlabošanu, kā arī Andra Sprūda aizsardzības ministra šonedēļ izsludinātais papildus 600 000 eiro grants tieši dronu ražošanas attīstībai. Tieši sausās pārtikas uzturdevas veidošana viens no šī grantu projekta konkursa iepriekšējo gadu veiksmes stāstiem. Uzņēmums, Kronas universitāte radīja, ilgi meklēja uzņēmumu, kas piekritīs. Kronas piedalījās grantu programmās, lai radītu produktu, kas nu mums tagad visiem ir zināms. Grantu programmas nākamais solis ir pētniecības un attīstības līguma, kur jau var minēt papildus divus veiksmes stāstus LMT 5G tehnoloģiju testa vīda ādažos un arī Foxbruņu mašīnu attīstību. Aizsardzības industrijai svarīgs notikums arī šajās dienās uzsāktā patrija ražošana Latvijā. Kopumā ir pasūtīts 225 patrija, 25 no tām jau šogad tiks nodots NBS. Kopējā aizsardzības industrijas investīcijas no ministrijas 2003. Gadā bija 4 miljoni, 2024. 5 miljoni, 2025. Gadā plānotos 7 miljoni eiro, kas ietver gan grantu projekts, gan research development līgumus, gan finansējumu ar aizsardzības nozaru saistītiem maģistra darbiem, tehnisko zinātņu studentiem, kā arī valsts pētījumu programmai un hakatoniem, gan arī ieguldījums fondos. Liela loma aizsardzības industrijā ir sabiedrībai. Kopumā šis ir laiks, kad īpaši ir svarīgi stiprināt aizsardzības industriju, realizēt mūsu pilno potenciālu aizsardzības industrijas inovāciju attīstībā. Svarīgi ir ieguldīt Latvijas nākotnē ar dubultu ieguvumu gan drošībā, gan labklājībā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kristapam Kristapānam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Šoreiz es nebūšu oriģināls, runa man nav sagatavota. Tas, ka kritizēt ir viegli, to mēs visi zinām, bet man liekas šo debašu būtība ir nākta priešlikumiem. Nu, lūk, tad es mēģināšu jums izstāstīt, ko es darītu, ja es būtu mūsu ekonomikas ministrs un kādas ir tās prioritātes, kurām es pievērstu visvairāk uzmanību. Bet pirms tam nedaudz vēstures. Mēs gribam dubultot IKP 10 gadu laikā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē faktiskās cenās mums vajag 5% pieaugumu. Pēdējos 15 gados tādi gadi ir bijuši divi. Viens bija 12. Gads, tas bija pēc lielās krīzes, un viens bija 21. Gads, tas bija pēc pandēmijas. Kāpēc? Tāpēc, ka tā gala līnija bija diezgan zema. Bet bija tāds periods, zelta periods, arī man personīgi viņš bija ļoti labs periods, no 2001. Līdz 2006. Gadam. Katru gadu ekonomika auga vairāk kā 5%. Katru gadu. Gāzgrīdā ekonomika. Nu, lūk, un kas tajā laikā notika, kas tagad nenotiek? Un tā atbilde ir pavisam vienkārša. Tad tajā laika nogrieznī kreditēšana no IKP bija 90%. Pašlaik viņi ir 28%. Ko es ar to gribu pateikt? Visi šie plāni, kas tiek minēti šī ziņojumā, nav iespējami, ja mums kreditēšana, biznesa kreditēšana būs uz pusi mazāka, nekā viņa ir Igaunijā un Lietuvā. Tas vienkārši nav iespējami, matemātiski tas nav iespējami. Nākamais, ko es gribēju minēt bez kreditēšanas, ir jau pieminētā kontu atvēršana. Mēs visi zinām, ka tā ir problēma. Tad, kad Vils Krištapāns vadīja parlamentāro izmeklēšanas komisiju, daudz no jums vēl šaubījās. Teica, ka nu, varbūt tās viņš pārspīlē, varbūt tās nav tik traki. Bet pagāja kāds laiks, un Amerikas vēstnieks intervijā viens pret viens apliecināja, ka tā problēma eksistē. Un man rodas jautājums, ko mēs esam izdarījuši, lai to problēmu risinātu? Nu, it kā jums balsis pietiek. Mēs jums varam iedot savus balsis. Astoņas, ja jums vajag. Kāpēc šī problēma netiek risināta? Trešā lieta, tas varbūt tās nav, ko es darītu kā ekonomikas ministrs, bet tas tāds varbūt tās akmentiņš lēmēju varas dārzā. Respektīvi, šitajos divos gados visi mūsu likuma projekti, visi mūsu grozījumi, viņi visi dominē vārdi aizliegt, kontrolēt, palielināt, sodīt, bet mēs praktiski vispār nav tādu grozījumu, kur mēs kaut ko atceļam, kaut ko vienkāršojam, kaut ko samazinam. Nu, ja mēs tik tiešām gribam noķert Igauniju un Lietuvu uz katru šo, ka mēs kaut ko aizliedzam un kontrolējam, mums vajag vismaz divus likumus, kur mēs atvieglojam vai samazinam. Un ceturtais priešlikums, konkrēts priešlikums, lai viņi izstāstītu, man ir jā, bišiņi, drīz apvienot debašu laikus.
Deputāti neiebilst.
Man ir bišiņi jāuztais atkāpīt un jāizstāst par manu iepriekšējo pieredzi, tas jau bija gadus atpakaļ. Man bija, es strādāju pie viena cilvēka, ļoti turīga cilvēka, viņš arī nereti lidoja privātām lidmašīnām, gan pa savu naudu. Un vienā no tām reizēm viņš man pasauca pie sevi, viņš saka, Kristap, es gribu, lai tu to saproti pareizi, bet ir ļoti svarīgi, lai tu to saprastu. Tu zini, kāpēc tu pie manim strādā? Un es, nu, es klausos. Viņš saka, tu strādā pie manim, ne lai domātu, es domāšu. Tu strādā pie manim, lai realizētu manas domas un idejas. Un nereti man liekas, ka mūsu ministriem ir tas jāpasaka visiem saviem padotajiem. Jūs veidojat politiku, un tie, kas ir zem jums, viņi realizē. Nu, man tāda sajūta ir, ka nereti tie ierēģi ir tie, kas veido politiku. Un pats noslēdzošais, ko es gribēju pateikt, pienāks tāds moments, kad mums būs tāda ideoloģiskā dilema, ko atbalstīt. Vai nu mums jāatbalsta visveiksmīgākie, vai nu mums jāatbalsta visi. Par cik es esmu dzīvojis Amerikā, kā jūs ziniet ilgāku laiku, es esmu piekritējis pirmai versijai. Mums jāatbalsta tikai tie, kuri ir visspējīgākie. Ja mēs paskatāmies uz to pašu pieminēto Singapūras modeli, mums ir jādefinē kaut kādas 3-4 nozares, kas ir tas mūsu jāiemais zirdziņš, un tajās mums ir arī jāiegulda. Mēs nevaram visiem palīdzēt. Mums jāpalīdz labākajiem. Viktor, ja tu ieklausīsies šajos ieteikumos, tad visdrīzāk tev būs iespēja būt par visu laiku otro labāko ekonomikas ministru aiz Aināru Šlesoru.
Paldies. Vārds deputātei Skaidrītei Ābrumai.
Saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, valdības pārstāvi, drīkst uzreiz apvienot.
Deputāti neiebilst.
Neiebilst. Paldies. Vispirms mana atzinība ekonomikas ministrie. Jūs varat nodot sveicienu, ka tiešām es esmu pārsteigta tādu sakompilējuši tik plašu materiālu. Es negribu kritizēt un piekrist tiem, kas saka, te nav tas un tas un tas, man liekas, tur ir tik daudz visām gaumēm un vajadzībām, ka dod Dievs tikt ar to galā, ar ko mēs esam šobrīd.
Vien mirklīti, kolēģi,
jāstrādā.
Lūdzu mazliet klusāk.
Es saprotu, ka visu nav iespējams aptvert, un šis arī kalpo kā labs diskusija rāmis, un tālāk arī sekos balstoties uz to konkrētu ieteikumu, priekšlikumu valdības rīcības plānam, un es ceru, ka arī ekonomikas ministram būs līdz ko paņemt. Bet es koncentrējos vairāk uz to sadaļu, kas runā par konkurētspēju, eksportspēju uzņēmēju darbību. Un mēģināju saprast, nu, vai tas ir reāli tātad piekrītoša eksporta, kāds bijis pagājuši gadu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, un tam ir saprotam iemesli. Spēsim mēs turpmākajā, nu, teiksim, kaut arī vidējā termiņā kāpināt savu eksportu, sasniedzot tos minētos 85% no IKP 35. Gadā. Iespējams, ka mēs neizpildīsim precīzi šos skaitliskos rādītājus, bet tomēr ir vērts padomāt, kas ir darāms un kas ir konkrēti uzlabojums. Un es gribētu runāt par trim lietām, kas man joprojām nodarbina, kas zināmam mērām un rada bažas, ka mēs neesam tādi tik ātri un efektīvi, kā vajadzētu būt. Un tas ir, es nebūšu arī oriģināli, ļoti daudz, ko es jau no tā visa dzirdēju, ko iepriekšēji runātāji paude. Un man liekas, ka tās trīs būtiskās lietas, lai būtu konkurētspēja, eksportspēja, uzņēmējdarbība, lai mēs tiešām šo ekonomikas izrāvienu varētu veidot, ir, pirmkārt, valstī ir jārada spiediens uz strateģiski svarīgu nozaru attīstību. Otrkārt, pētniecība, attīstība, tas ir primāri. Ja mēs gribam pievienotās vērtības produktus, mums ir masīvi jāinvestē pētniecībā, attīstībā vai jārada apstākļi, lai būtu interesēti arī privātie investori to darīt. Un trešais, diemžēl man jāatkārtojas atkal administratīvo procedūru, birokrātiskā sloga mazināšana. Tikai par trim lietām šodien. Ko nozīmē valsts radīts spiediens uz strateģiski svarīgu nozaru tālāk virzību attīstību? Es uzskatu, ka mūsu apstākļos arī šajā ģeopolitiskajā situācijā ir divas ārkārtīgi svarīgas strateģiski nozīmīgas nozares, tā ir enerģētika un aizsardzības industrija. Un te ir milzīgs iespēju potenciāls un nepalaižam to garām. Zinātne, inovācijas, augstākas pievienotās vērtības preču pakalpojumu radīšana, eksports un galvenais arī citu saistītu nozara attīstība. Šīs iespējas ir jāizmanto un ir tiešām valstī jārada spiediens. Ko es saprotu ar šo spiedienu? Protams, nevis tas, ka valsts sāka pati kaut ko ražot darīt, bet valstī jārada pieprasījums. Valstī ir jāprasa arī no nozares politikas veidotājiem, kur tad mēs iesim, kā mēs veidosim pieprasījumu piedāvājumu attiecības. Un nozares politikas veidotājiem ir jāsniedz cik vien ātri iespējams šis strateģiskais redzējums, jo arī uzņēmēji gaida no valsts, kāds tad būs šī attīstības scenārijs tālāk. Piemēram, enerģētika. Kāpēc piemēram enerģētiku? Energo izmaksas, kā mēs zinām, ietekmē jebkuras preču izmaksas. Jā. Enerģētika sadārdzina. Mēs esam nekonkurētspējīgi ārējos tirgos, mēs esam ļoti dārgi arī vietējā tirgu ražošanā, pārstrādē, apstrādē, transportā, loģistikā, mazumtirdzniecībā. Tas atspoguļojas piecinojumos arī. Tātad, kur ir tas plāns, lai mēs pārietu, lai mēs iegūtu šo lēto enerģiju. Jā, Kaspars vairs nav, Kaspars minēja, mēs joprojām gaidām kopš pagājušā gada beigām enerģētikas stratēģiju. Un ne tikai mēs tautsaimniecības komisijā, bet arī uzņēmēji gaida. Jo bija dažādi īpatnēji gājieni, tad tur jaudas pa daudz, pēc tam pa maz sadalīja, nu, kas un kā darāms, joprojām mēs mētājamies. Aizsardzības industrija. Ja sasniedzam šos 3%, droši vien mēs domāsim arī par lielāko ieguldījumu aizsardzības nozarē. Man jāsaka, ka visas Ziemeļu valsts, ar kurām es esmu tikusies pēdējā laikā runā par aizsardzības industriju, kā tādu ekonomikai būtisku nozari. Mēs varam atkal kaut kur palikt pēdējā vilcienā un nekas no tās eksporta spējas nesanāks, jo kur tad mēs tās vispār preces tālāk eksportēsim? Arī ārējos tirgos būs milzīga konkurence ar šo aizsardzības industriju, bet neaizmirsim, ka aizsardzības industrija arī rada ļoti fantastiskas lietas arī duālā pielietojumam, kas arī ne tikai militārajiem mērķiem. Arī joprojām neredzam šo stratēģiju, uzņēmēji tiekoties jautā, kāds būs pieprasījums, valstī ir jādod pieprasījums. Un tātad šīs divas nozeres ārkārtīgi svarīgas. Otrs mans punkts ir par pētniecības un attīstības lomu. Es domāju, īpaši tajos apstākļos, kad ir sagaidāma ekonomikas kritums un Finanšu ministrijas stabilitātes programma, fiksējot šo esošo situāciju, nu nākot nezīmē tik optimistiski, tā kā mēs gribētu arī lasot arī ekonomikas ministrijas ziņojumu. Bet īpaši tādos apstākļos, tādā situācijā ir masīvi jāinvestē. Un tās pašas divas nozeres, ja tur ir milzīgas iespējas, kā es jau teicu, attīstīt ne tikai konkrēti, tikai atjaunīgie energoresursi. Nesākšu minēt visu šos te ogļūdeņu ražus, dažādas tehnoloģijas, kur mēs varam šobrīd izmantot šo situāciju, šo laiku mēs šeit esam. Mēs kavējam, mēs ļoti kavējamies no tā visa. Pētniecība attīstība. Daudz problēmu parunājot ar pētniekiem. Zinātni beidzot jāatbrīvo no šīte programmu projektu principa, kas pamatā liek tiekties uz ātri sasniedzamiem vienkāršiem mērķiem. Valstī jāveicina, jāinvestē un jāsaglabā fundamentāli pētījumi, kuri prasa lielus resursus. Un, protams, izgudrojuma aizsardzība. Zinātnieki jāinteresē, kaut vai izdodot privileģētās akcijas izgudrojuma autoriem kā procentus no peļņas par izgudrojumu, ko komercializē investors. Jārada finanšu instrumenti, lai interesētu arī privātos investors, jo mēs redzam, ka privātie investori uz zinātnē ļoti maz iegulda, vai nu tā statistika nav pareiza, vai arī tiešām kaut kādu procesu nenotiek. Šeit es gribu gan pateikt kritiku to, kas bija pateikts arī rakstīts ekonomikas ziņojumā, ka jā, šajās nozarēs un citās mums ir milzīgs valsts kapitāla sabiedrība īpatsvars salīdzinām ar citām valstīm. Bet nav tā, ka kāds kapitāla sabiedrībām aizliegtu investēt ekonomikā, preču attīstībā. Tas ir vienkārši tie maldi. Valsts pārvaldes iekārtas likums to neaizliedz. Kapitāla sabiedrības vienmēr ir izvēlējušās iet vieglāko ceļu, ejot tajos tirgos, kur ir peļņa, kur privātie biznesi veiksmīgi. Tas nedrīkst notikt. Un kāds mazais
mīnes laiks
mums ir vajadzīgs. Paldies.
Vārds deputātei Antoņinai Ņinaševai. Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Jā. Ļoti cieniem saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis, es teicu, vēl ir spēks paturpināt nedaudz debatas un nedaudz pamosties arī. Mēģināsim, tad man tiešām ir prieks piedalīties pirmajās ekonomikas debatēs un es gribu pateikties abiem ministriem par šodienas ziņojumiem un tiešām, teiksim, tie ziņojumi, kā mēs redzam, aiztika visus nedaudz un tāpēc arī tāda vēlme izteikties, dažreiz arī nogurdinoša, bet ir ļoti svarīga. Un es ceru, ka arī šī prakse kļūs par tradīciju un mūsu arī karstas debatas atspoguļosies arī mūsu komisijas darbos. Bet es runāšu par vienu no ekonomikas pamatlikumiem par cikliskumu. Tad uz brīdi mēs varam padomāt, kā strādā tad akciju tirgotājs, kādiem likumiem tas seko. Kad akciju vērtības krīt, tad viņš tās uzperk. Savukārt, kad akciju vērtība ceļās, tad akcijas pārdot. Nešaubīgi, ka pirkt, it kā krīzes brīdī, šķiet bailīgi un preddabiski. Bet kādēļ viņš tā rīkojas? Jo akciju tirgotājiem ir zināšanas un pieredze, viņš darbojas precikliski. Precikliski rīkojas arī gaiputni, kas dodas prom, kam ir vēl silts un saulains, savu ceļu ir beigt vieglāk vēl pirms iestājušās nedienas. Un tie, kuri ekonomikā neprot pielietot šo metodu, visbiežāk ir zaudētāji. Ja runājam tēlaini, sals ekonomika jau nu kādu laiku kož mūsu iedzīvotāju pirkstos. Eiropas centrālās bankas procentu likmes ir savā augstākajā punktā, un tikai Latvijas strādājošu banku peļņa pēdējo 3 gadu laikā ir pārsniegusi 1 miljārdu. Kolēģi, 1 miljārdu. Šī ir summa, tā ir izņemta no mūsu maisaimniecību kabatām, un tā ir nonākusi pie bankām. Augstas procentu likmes, protams, nostrādāja, tas apturējušas inflāciju, bet arī daudzu valstu ekonomikas. Tā skaitā mūsējo. Jā, cenas ir stabilizētas, bet tagad darbs ir Latvijas valdībai. Kā lai ekonomikas vilciens jānoliek atpakaļ uz sliedēm? Mēs nevaram atļauties gaidīt, kam ir privātais tirgus atgriezīsies pie izaugsmes pats no sevis. Tas ir valdības primārais uzdevums. Tieši tāpēc tā pastāv, lai vairotu sabiedrības labklājību un krīzes brīžos visu smagumu paņemtu uz saviem pleciem. Neskatoties uz to, ka šī valdība jau piešķirus atbalstu gan banku procentu maksājumiem, gan minimālas algas celšanu, gan līdzmaksājumu par apkuri, iedzīvotājiem tāpat ir klājies smagi. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā arī izmaksas par siltumu ir augušas, turpin augt izmaksas par kredītu un mājokli ir augušas, degvielas un autocenas ir augušas, izmaksas par drēbēm, pakalpojumiem un pulciņiem ir augušas. Šis augošas izmaksas ir apcirtušas ģimenes budžetus un atdzesējušas mūsu ekonomiku. Jautājums, kā rīkosies valdība? Šobrīd mēs esam darba spēku un nodokļu reformas priekšā. Vai atstāt nodokļus kā ir, vai samazināt tos mazo un vidējo algu saņēmējiem? Es nešaubos, ka tieši atstājot vairāk naudas tieši šo iedzīvotāju kabatās, tas veicinās gan iekšējo patēriņu, gan mazināsies ēno ekonomika un nauda atgriezīsies budžetā nodokļu veidā. Jā, nedaudz vēlāk. Bet ilgtermiņā tas padarīs Latviju daudz konkurentspējīgāku un pievilcīgāku arī investoriem. Valstī ir zināšanas un resursi, lai rīkoties precikliski. Iepārdomāti investēt ekonomikā un krīzes smagumu iznest uz sevis. Mums ir jāturpina ieguldīt aizsardzībā, izglītībā un jau ekonomikas ministrā daudz pieminētajā produktivitātē. Piemēram, gudri ieguldot izglītībā un pētniecībā, mēs panāksim produktivitātes un inovāciju lecienu. Tāpēc šogad jau esam piešķiruši papildus 119 miljonus izglītībai, kas ļāvis būtiski celt pedagogu algas. Tā ir investīcija nākamās paudzes produktivitātē. Investīcijas aizsardzībā jau šobrīd, ja rada jaunas tehnoloģijas un attīsta ražošanas un militāras industrijas nozares. Mēs pārāk ilgi esam skatījušies uz valsts izdevumiem kā uz kaut ko sliktu. Kā gan kolēģi skolotāju algu celšana vai atbalsta personāls skolās var būt izdevumi? Tās ir investīcijas. Kā gan laicīgi atklāt slimība var būt izmaksas? Izmaksas ir tad, kad cilvēki cīnās ar veselības problēmām, līdz nevar vairs produktīvi pastrādāt. Katru gadu, kā mēs zinām, veselības nozarei kritiski trūkst līdzekļu, un tā prasa papildus finansējumu. Un uzminiet, kad veselības nozare saņem vēsturiski lielāko summu. Protams, tas bija šogad. Un tas bija pareizais solis. Šāda investīcija politika ir gan morāla, gan arī loģiska. Bez izglītības un veselības nevar celt produktivitāti. Tāpat produktivitātes kāpums nenotiks vienā dienā. Bet ja šodien mēs neinvestējam cilvēkos, mēs turpinam stāvēt ar muguru pret nākotnes labklājību. Pirms 20 gadiem daudzi sauca Latviju par Baltijas tīģeri. Realitātē tā bija neregulēta, pārkarsēta burbuļa ekonomika. Tādu rezultātu mums šobrīd nevajag. Mūsu ekonomikai drīzāk jālīdzinas nevis tīģerim, bet zalktim. Gudrības, labklājības un jaunas informācijas simbolam. Krīzes apstākļos mūsu pieejai ekonomikai jābūt precikliskai. Tas nozīmē, ka mums ir jāinvestē ekonomikā un cilvēkos, lai veicinātu ātru atlapšanu un nepieļaut lejupslīdi. Pat tad, ja situācija šķiet grūta, un viņa ir tiešām grūta un izaicinoša šodien. Bet, kolēģi, pēc ekonomiskās ziemas mums nav vajadzīgs vēl viens rudens, lai nāk pavasaris. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātie kolēģi, nezinu, vai šodienas debats kāds piefiksē, kā bija teiks, bet ceru, ka tiešām tā ir, jo no daudziem runātājiem arī daudz vērtīgi ir izskanējis. Saistībā ar šo stabilitātes programmu viena no lietām, kas ir identificēta, darba spēka trūkums, bet es esmu tiešām gandarīts, ka Ašarādien kungam laika gaitā ir pieaugusi izpratni par imigrācijas kaitīgo dabu, un nekur šajā stabilitātes programmas ziņojumā neparādās, ka tas būtu kā risinājums. Un tas ir pareizi, jo imigrācija nevar būt risinājums tām problēmām, ar ko valsts saskarās. Digitalizācija, robotizācija, tās ir tās pareizās atbildes. Bet viena cita atbilde, ko gan es gribēju redzēt šajā stabilitātes programmā, tas būtu daudz lielāks uzsvars uz ģimenēm ar bērniem, tās nozīme ekonomikā, dažādi atbalsta pasākumi, kas būtu pieejami tieši cilvēkiem, kuriem ir bērni, jo tie ir tie, kas arī veidos nākotnes ekonomiku, ja mēs tieši runājam šajā ekonomisko debašu kontekstā. Cita sadaļa, mums ir jāapzinās, ka mūsu reģionā ir valsts, kas ir pilnībā pārgājis uz kara laika ekonomiku, ar visu no tā izrietošo. Latvija arī ir paveikusi atsevišķu mājasdarbus, atsevišķās jomās, drošības jomā ir labi sasniegumi enerģētikas jomā, sankciju jautājums kustās uz priekšu. Bet kopumā ekonomikas jomā ir vērojams problēmas, un viena no galvenajām problēmām ir birokrātija. Ja Valaiņa kungs tika pieteikts, kā birokrātijas izskaudējas, diemžēl mēs neredzam, ka šī birokrātija būtu izskausta, es teiktu, drīzāk notiek tāda acu pievēršana. Es pastāstīšu ātri jums vienu piemēru. Pavisam nesen bija krusa, kuras rezultātā ļoti daudz mājsaimniecības palika bez jumtiem. Tur pēc tam notika masveidīgs likuma pārkāpums. Cilvēki mainīja jumtus bez būvprojektiem, bez arhitektu iesaists un tamlīdzīgi. Un pareizi, ka viņi tā darīja. Bet viņi visi pārkāpa likumu. Un tas ir absurds. Viens no iemesliem, kāpēc mums kavējās būvniecība, ir tas, ka ir nepieciešams nevis vienkārši cilvēkam būvēt atbilstošu pašvaldību saistošiem noteikumiem, ievērojot noteikts augstums, attālums no blakus esošām ēkām, bet ka obligāti visos gadījumos ir jāpiesaista šie speciālisti, kas izmaksā daudz, daudz tūkstošu un prasa daudz, daudz mēnešu. Šī ir viena sadaļa, kur var ļoti strauju uzrāvienu gūt, ja šo procesu debirokratizē. Vēl es arī vēlos pieminēt šo digitalizācijas sadaļu. Ir pozitīvas lietas, ka no nākamā gada viena no manām iecerēm, ko Finanšu ministrija ir īstenojusi un ievies uz dzīvē, ka nākamgad sāks strādāt e-rēķini. Es ceru, ka tie strādās tiešām ļoti sekmīgi, bet ir vēl ļoti daudz sadaļas, kur uzņēmēja darbība valsts var pārcelt uz digitālo pusi, lai pēc būtības uzņēmumu būtu vadīt tikpat viegu kā sociālo tīklu kontu. Tas ir virziens, uz kuru mums tālākā valstī būtu jāiet. Vēl viena lieta, kur mēs ļoti ātri varam gūt lielus finanšu līdzekļus tieši ekonomikas attīstībai, tas ir otrais pensiju līmenis. Un neizdarīja tādu kļūdu, kā izdarīja Igaunija, ka atļāva šo otro pensijas līmeni fiziski izņemt ārā cilvēkiem, bet runa ir par ieguldīšanu. Šobrīd ir absurds, ka lauksaimnieks savu otrā pensiju līmenī uzkrāto naudu nevar ieguldīt piemēram lauksaimniecības zemes iegādei vai lauksaimniecības pilnveidei. Ir absurds, ka personai ir jāņem bankā kredīts, lai ārstētos, ja viņam pensijas otrajā līmenī ir uzkrāt vairāk tūkstoši. Tā ir lieta, ko var ļoti ātri mainīt. Varētu apvienot debašu laiks.
Deputāti neiebilst.
Attiecībā par ārējo investīciju piesaist, es pievienojos Kariņu kungam, kurš pauda, ka ir nepieciešams veicināt investīcijas no OECD valstīm. Arī šos apjoms var runāt, vai tas ir tas apjoms, bet ambīcijai būtu jābūt pietiekami lielai. Šajā investīciju piesaistē faktiski vajadzētu darboties tikpat fanātiski, kā šobrīd ārlietu resursi strādā attiecībā uz drošības padomes ievēlēšanu. Attiecībā uz drošības padomes šo kandidatūru mūsu ārlietu dienests var būt ļoti aktīvs, bet attiecībā uz investīciju piesaist, diemžēl, ir bijusi pārāk liela pasivitāte. Tas būtu jāmaina. Par izglītību runājot, pavisam īsi. Runājam par digitalizāciju, valsts ekonomisko pilnveidu, bet kas te notiek skolās? Kā 20 gadus atpakaļ informātikas stundās mācīja Word un Excel, tāpat joprojām bērni apgūst Word un Excel, nevis tā vietā katrs pamatskolas beidzējs ir apgūst vismaz vienu programmēšanas valodu. Tā ir lieta, ko arī var ļoti ātri un efektīvi mainīt, ja vien ir politiskā griba to izdarīt. Un noslēgumā, jā, šodien ir izskanējuši gan pozitīvu vārdu par to, cik labi ekonomika ir augus, cits saka, ir slikti augus, ir tie, kas atsaucās, ka reiz bija labi laiki, kad bija gāzes grīdā politika. Neatkarīgi no tā, visos laika periodos ir bijis pietiekams skaits cilvēki, kuri ir bijuši iedzīti nabadzības lazdos, vai tie būtu kredīti ar ļoti augstām procentu likmēm, vai tie būtu īres mājokļi, no kuriem viņi tālāk netiek ārā, un īres cenas augot noēd visu viņu ienākumus. Vai tās ir kādas atkarības, bet tās ir problēmas, kuras daudzus mūsu valsts iedzīvotājus ir iedzinušas nabadzībā, Un tās arī būtu jārisina, ja mēs gribam sasniegt tiešām efektīvu valsts ekonomisko attīstību. Un to es arī mums visiem novēlu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Jā. Ļoti cienījamā sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi. Domāju, ka šī diena kaut arī gara apliecina to, ka debata par Latvijas stabilitātes programmu nākamajam laika periodam ir vietā. eksporta spēja, konkurētspējas veicināšana, produktīvi uzņēmumi, mūsdienu tehnoloģijas, jaunas inovatīvas, eksportspējīgi produkti, nu, tas viss ir vietā. Cilvēku kapitāls, investīcijas, produktivitāte, es domāju, pareizi akcentēt, un tas viss ir labi sarakstīts, un tie, kas to ir rakstījuši, ir krietni pastrādājuši. Galvenais izaicinājums, protams, ir, kas aiz visām šīm programmām stāv, un kā mēs varam ekonomikas attīstības stratēģijas ieviešanu nodrošināt, lai pēc iespējas lielāka efektivitāte būtu. Kā mēs varam novērst esošo tautsaimniecības atpalicību vai dinamikas trūkumu, vai kā mēs varētu sekmēt ekonomisko izrāvienu. Es domāju, ka tas ministram noteikti, abiem ministriem, kas šeit arī klausās, ir viņu izaicinājums un viņu gribas jautājums. Protams, arī mūsu visu kopējais izaicinājums un jautājums. Vakar bija interesanti klausīties raidījumu pie Domburga kunga, un tur iezīmējās, manuprāt, divas tādas būtiskas problēmas – birokrātija, ierēdniecība, kas no vienas puses ir iesaistīta un varbūt spēlē izšķirošu lomu mūsu ekonomikas attīstībā, un tajā pašā laikā arī nepietiekamu atbalstu sniedzošu birokrātiju mūsu valstī, izvēloties pasākumus un dažādu grantu un fondu līdzekļu piešķiršanu. Un diezgan dīvaini bija klausīties to, ka ir kaut kāda programma, kurā 9 no 10 gadījiem investīcijas aiziet tieši kaut kādai vienai nozarei, kokapstrādēji. Nu, tas nenozīmē, ka šīs investīcijas būtu neliederīgas, bet tas tomēr liecina par to, ka ir kaut kāds milzīgs nu, tāds tā kā balansa trūkums. Un tas nozīmē, ka faktiski acīm redzot tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar mūsu pieejamo fondu novadīšanu tautsaimniecībā, trūks kaut kādu visapverošu pārskatu, fleksibilitātes, trūks spējas novirzīt investīcijas visām tautsaimniecības nozarēm un visu spektru vajadzībām, tostarp zinātnes jauno tehnoloģiju attīstīšanai Latvijā. Uz šādu secinājumu norāda ekonomikas inovatīvo, kvalitatīvo, augsts pievienotas vērtības risinājumu nepietiekamais īpatsvars uz ekstensīvās ekonomikas attīstību veicinošo investīciju fonu. Nu, tāda man radās sajūta no tā raidījuma, ka tā ir problēma, ko visi atzīst. Un jāsaka, lai cik tas nebūtu interesanti, man ir arī personīga pieredze, jo pēdējos 10 gados diezgan daudz es strādāju tieši jaunuzņēmumos. Jaunuzņēmumos, kas ir saistīti ar attīstības projektu, jaunu tehnoloģiju, pasaules līmeņu tehnoloģiju izstrādi gan Latvijā, gan ārzemēs. Un līdz ar to man ir bijis iespēja izstaigāt Latvijas investīcijas attīstības aģentūru, tikties ar dažādiem valsts un privātiem investoriem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vairākas reizes es startēju uz Eiropas inovāciju fondu līdzekļiem un sadarbojies un mēģinājis atrast investīcijas piesaistīt no Latvijas lielajiem uzņēmumiem vai investoriem. Un te jāsaka, tiešām konkurence Eiropas Savienībā un pasaules tirgos ir asa, bet tajā pašā laikā mēs redzu, ka pieredze ir diezgan bēdīgi, jo mēs saskaramies ar to, ka birokrātija bieži vien nespēja novērtēt inovāciju unikalitāti. Un līdz ar to jautājums ir par to, vai Latvija pietiekami efektīvi atbalsta savus jaunuzņēmumus, dod iespēju atspērties to sākotnējā attīstības stadijā. Kad ir visgrūtāk, inovatīvu tehnoloģiju radīšanas sākuma posmā. Ierēģi fokusējas tikai uz viegli saprotamiem un paredzamiem projektiem, nevis uz tiešām unikālām inovācijām. Un līdz ar to fundamentāls ir jautājums, kur tad dzīvo un rodas Latvijas tehnoloģiju vienradži. Mums it kā ir viens vienradzis Latvijas ekonomikā. Bet tas nav nekas unikāls, tas ir veiksmīgs projekts, kas nodarbojas ar pasaulē aprabētu tehnoloģiju nu, izmantošanu, ar pasaules tirgu iekarošanu. Bet ko darīt inovatīviem uzņēmumiem? Kā Latvijas valsts var palīdzēt tieši šādiem jaunu inovatīvu tehnoloģiju uzņēmumiem. Un te es varētu teikt, ka birokrātija ir ļoti neefektīva un nepalīdz. Un nepalīdz arī pietiekam lielā mērā, lai lobētu Latvijas unikālās attīstības lietas. Vienreiz ir jāatbalsta. Trūkst mums arī faktiski tādu unikālu lietu kā Latvijas web fenomenu. Ja trūkst, kā mēs šādu trūkumu varam izskaust vai aizvietot? Lūk, tātad runa ir par īstām informāciju tehnoloģiju vai arī kvanta tehnoloģijām, kurā jau Latvija ir sasniegusi kādu zinām ekscelenci. Un tātad šeit ir vajadzīga īpaša pieeja, ir vajadzīgs pārskats, lai šādi uzņēmumi, lai šādi cilvēki tādi trauslie prāti neizkristu no aprikts, bet viņi saņemtu nepieciešamo valsts atbalstu īstajā laikā un īstajā vietā. Jo beigās tieši šādi cilvēki rada izrāvienu tehnoloģijās. Nu, mēs varētu domāt, kur rodas Mark Zuckerbergs, kāds saka, Harvardā viņš ir radies, kur ir, protams, ka tā arī ir. Tā ir universitāšu izglītība. Tajā pašā laikā ir arī ļoti neordināras lietas. Bills Gates, Steve Jobs, tie ir cilvēki, kuri augstāko izglītību ir iegūši tikai pēc tam, kad viņi pasauli ir iekarojuši un tirgos un tamlīdzīgi. Tā kā viņu talants ir bijis ir unikāls un viņi ir spējuši sevi apliecināt arī bez diplomiem. Bet tas, kāpēc es to saku? Es to saku vien iemeslu dēļ, ka atlases programmas, atlases procesā nedrīkst skatīties tikai uz formālām pazīmēm, ir jāatrod šie inovatīvie, trauslie prāti, kur Latvijā ir, un viņi ir jāatbalst īstajā brīdī, īstajā laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Vilim Krištapānam. Deputāti neiebilst debašu laikā pienošanai.
Cieniemā priekšsādātāji, cieniemie deputāti, vispirms, lai meklētu izeju, mums jāsaprot, kā mēs esam nonākuši pie tādas atpalicības. Manuprāt, tās trīs lietas, ko es daudzreiz esmu teicis. Finanšu kapitālais remonts, pārspēlētā Covid pārvaldība, nemākulīgā ekonomikas pārvaldība kopš kara sākuma 24. Februārī 22. Gadā. Kad es skatos uz Krišānu Kariņu, man vienmēr nāk prātā mana jaunība. Bija tāds hokeja treneris, kurš sauca savam spēlētājiem uz ledus. Krišāni, tu esi muļķis vai izliecies? Un Krišānis atbild no ledus trenerim. Trener, es neizliekos. Tā kā, kāpēc es to stāstu? Pa YouTube klīst rulītis, kur 2018. gadā, 17. Eiroparlamentā tika iztaujātas valstis, kuras bija kandidātas uz spēlēko sarakstu. Malta, Igaunija, Kipra, Latvija. Un Eiroparlamenta deputāts Krišāns Kariņš vienīgais faktiski asa kritizēja savas valsts pārstāvu Pēteri Putniņu, tā, ka pat lietuvieši sāka viņu aizstāvēt. Tur bija arī Malta, Igaunija, Kipra. Šīs valstis valdību līmenī cieņpilni atbildēja un lika saprast, ka pašas atrisinās visas savas naudas kontrolas problēmas. Rezultātā Ašarandena kunga ziņojumie nemaldos 6. Lapā. Mēs varam redzēt Eiropas Savienības valstu iekšzemes koproduktu salīdzinājumu 2023. Gadā pret 2022. Gadu. Izrādās Malta ir pirmā ar plus 0,59%, Kipra 4. Ar plus 2,5% un Latvija ar mīnus 0,3% kaut kur beigās. Sagadīšanās var būt. 2018. gadā Krišāns Kariņš atgriezās Latvijā, 19. gada janvārī tika lielās mokās sastādīt viņa valdība, ja atceramies, tur pirms tam mēģināja Bordans un Gobzems. Gods un slavā Mārim Kučinskim, iepriekšējiem premjeram, kurš atstāja valsts ekonomiku tajā laikā vēl pietiekami cerīgā stāvoklī. Krišāns Kariņš tajā laikā paziņoja, ka naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis, un ķērās klāt pie ekonomikas demontāžas. Ar lielu sajūsmu aizvēra trešo lielāko komercbanku ABLV, ieviesa viedo industrializāciju, ko mēs visi ļoti labi izjutām uz savas ādas vēlāk ekonomikas transformāciju. Ir pagājuši vairāk kā 5 gadi, bija kapitālā remonta izmeklēšanas komisijas faktiski divi gala ziņojumi. Viens no tiem komisijas otrs Harija Rokpeļņa, bet jūs spītīgi negribat redzēt vai nesaprotat, ko darīt. Kad jautā FID vadībai, viņi saka, viss kārtībā. Kad jautā Latvijas bankai, Kazakungs saka, viss kārtībā, mēs te kaut kādu jaunu banku taisamies ieviest. Komercbankas vienkārši klusē, jo saprot šo bezcerību, debatēt ar analfabētiem. Nu, nomaidiet Latvijas bankas vadību. Samaziniet FID līdz 5 cilvēkiem. Atdodiet sankciju kontrolu vidam. Radiet jaunu regulējumu Komercbankām un kreditēšana pati notiks. Jums nekas nebūs jādara. ASV vēstnieks, tāpat kā investori, nav lasījis un nekad nelasīs mani vēl ziņojumu. Bet konta neatvēršana ir ļoti pozitīvs signāls. Un kontu neatvēršana vai slēgšana ir tieši kapitālā remonta rezultāts. Jūs gribat dubultot ekonomiku 4 gados? Tas nozīmē četrkāršot atpalīdzību no kaimiņiem, vispaz no poļiem un lietuviešiem noteikti. Lai atnāk Ašarāta kungs un šeit pastāst, kā Air Baltic atmaksās obligācijas, ko viņi tikko izlaida. Bez valsts atbalsta. Ļoti gribētos dzirdēt. Lai atnāk Ašarāta kungs un pastāsta, kā, kur ņems naudu tiem nosacītajiem miljardiem Rail Baltic. Vienīgais, kurš atļāvās pateikt patiesību, ir Andris Ameriks, kurš nekandidē vairs Eiroparlamenta vēlēšanos. Viņš ir jums visu televīzijā dzirdējāt pateicis. Ir vismaz 12 tādi līdzīgi projekti Eiropas Savienībā. Viens ir kaut kur tur dienvidos, kur izurbuši līdz pusē tuneli klintī pietrūkus nauda. Cits tur ir kaut kur vēl, cits kaut kur vēl. Un nevienam nav naudas. Visi ir politiski lēmumi bez aprēķina. Un neceriet, ka Eiropas Savienībā jums atradīsies nauda Rail Baltic. Par ēnu ekonomiku jūs sauciet amatniekus, mājkalpotājus, frizierus. Nu, atlaidiet skrūvis. Ļaujiet viņiem legalizēties caur vienkāršu darījumu kontu, pavisam vienkāršu, ar 10% nodokļu nomaksu. Samaziniet darba spēka nodokļus. Palieliniet neapliekamo minimumu. Nu, saņemiet dūšu. Tādā veidā jūs palielināsiet kaut vai to vienkāršo modelu patēriņu, kā rezultātā jums palielināsies budžeta ienākumi. Ir jau labi, ka ir šādas debats, kurās jūs neļāvāt pagarināt debašu laiku Aināram Šleseram, cilvēkam, kurš ir realizējis ļoti daudz liels projekts un vēl realizēs. Bet tas nekas. Pēc 2 gadiem Aināršu Šlesers varēs paņemt šodienas stenogramu, kā pamatu priekšvēlēšanas kampaņai, nolasīt dažas labākās utopiskās pērles, uzvarēt 15. Saimas vēlēšanās un kļūt par premjēru. Visas pēdējo gadu vērienīgās saimniekošanas rezultātā šobrīd Krišjāni. Mums naudas ir tik maz, kā vēl nekad nav bijis. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, man ir viena slikta ziņa, bet divas labas, ar kuru sākt. Labi, sākšu slikto. Sliktā ziņa ir tāda, ka Rail Baltic nebūs, jo neviens nezina, cik viņš maksā, un tie, kas zina, nezina, kur to nav dabūt. Bet divas labas ir. Viena mums par piemiņu paliks divi pāļi, katrs 20 miljonu eiro vērtībā, un otrs pie stacijas mēs dabūsim jaunu centrālu tirgus paviljonu. Ja nopietni tikko 3 stundas atpakaļ statistiķis Hermans nopublicēja statistiku par Polijas, Baltijas valstu un tai skaitā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas ekonomisko pieaugumu pēdējos 20 gados un Polija ir 95% rēķinot reālajās cenās. Un Igaunija pa vidu tur ar 73% un Latvija ir tikai 35%. Tātad kolēģi atpalīdzība no Polijas vairs nav 10% vai 20%. Un mums nav jāķer Igaunija, bet atpalīdzība ir tieši 2,6 reizes. Kādi ir iemesli? Vakar ļoti vienkārši. Es domāju, ka noklausoties šodienas debats, mēs varam secināt, ka īsti ministriem atbildīgajiem nav secības, nav izpratnes par to, kas tad ir galvenais iemesls mūsu atpalicībai. Ja? Ja mums pētniecība un zinātne, research and development, ko saka angliski, nav 5% kā Singapūrā vai Taivānā, un nav 3,5% kā Skandināvijas valstīs, un nav 2,5% kā Igaunijā, bet ir starp 0,75% un 1%, ja, tad nekādu tehnoloģisku attīstību mēs nevaram realizēt. Ja skolās, ja pamatskolās var tikt uz nākošo klasi ar 10% ieskaitītu zināšanu, ja, tad nav ko brīnīties, ka mēs esam pēdējā vietā pēc maiturības skaita Eiropas eirozonā. Mums trūkst pašreiz apmēram 100 tūkstoši cilvēku ražošanā, Mums nav lētas un stabilas enerģijas, ko pieprasa investori. Viņiem nevajag lēkājošu enerģiju, kuru jaudas koeficients, tur ir kaut kādi 30 vai 18%. Vakardienas, starp citu, bija ļoti interesanta konferences tehniskai universitāte par kodola enerģijas attīstību. Nu, trīs politiķi bija atnākuši. Jā. Vienīgais ministrs bija KEM ministrs, kuram nacijam redzot, tur tā bija kaut kāda lieta, tur jāpasaka gudra. Bet ja nopietni, Tad Igaunija apsver tiešām, viņiem ir izveidota starpvaldību, starp ministriju grupa darba, kas ar to strādā. Kuldīgais dzirdēja, ka mūsu parlamentārais sekretārs no KEM ministrijas teica, ka mēs neko nedarīsim. Mēs paskatīsimies, kā jās Igauņiem vai Poļiem, un tad kaut kāds secinājums izdarīsim. Nu, te daži statistikas dati, ko es pateikšu, tad jaudas koeficients jau noslodz savus elektrostacijām tikai 18%. Ja jūs taisiet 100 kilovatu parku, ja jūs labākā gadījumā tur dabūsiet tikai 18 kilovatus, vidēji gadā tas ir. Vēja elektrostacijām 3,5 un mazie modulārie reaktori, tiem tiek rēķināts apmēram 80 līdzīgi atomelektrostacijām, HESiem 50 un gāzes teciem 75. Ja. Tātad neatīstot nopienu enerģetikas programmu, te neviens pie mums nenāks. Ņinčukā un Krātuvu mēs esam privatizējuši kaut kādā veidā dažādiem tirgotājiem, ja, nu, viņi faktiski vajadzētu nacionalizēt. Ja jūs ieiesiet portālā vesels.lv, tur ir nopublicētas Igaunijas parlamenta debats par kodola attīstību, kas bija aprīlī 24. Un es nolasīšu tikai vienu citātu, jo laiks nav, bet es ceru, ka jūs man atļausiet vēl 2 minūtes pieliksiet klāt.
Deputāti neiebilds.
Tad Marts Helmi, konservatīvas partijas priekšsēdētājs, saka par visu to kursu, kas ir Latvijā. Viņš arī saka par to, kas ir Igaunijā. Zaļais terors ir vērsts pret brīvu sabiedrību, un ja jūs protestēsiet, mēs atņemsim jums vārdu brīvību, ieviesīsim naida runas likumu, lai nevarētu apstrīdēt oficiālo ideoloģiju. Viss šis zaļais terors, kas mums tiek radīts patiesībā, noved mūs pie lielas nabadzīgas un paverdzinātas sabiedrības. Jābūvē savu atomelektrostāciju, lai sektu Igaunijas pamatvaidzības un nākotnē varētu eksportēt enerģiju. Atmetiet ideoloģiskos vēju un saules stāstus, kas ekonomiski nekad neatmaksāsies, izbeigs brīvus sabiedrības attīstību un padarīs mūs visu pa nabagiem. Nu, var piekrist, var nepiekrist. Valainkungs teica, ka IKP pieaugs divas reizes, bet faktiskajās cenas, tas ir inflācija, bet kāpēc ne desmit reizes Valainkungs? Latvija Energo parādīja, ka var 10 reizes palielināt IKP. 90. Gados bija 2 gigavati patēriņš, tagad ir 23. Gadā skatos 0,89. Divreiz samazinot patēriņu, cenas pieaug 5 reizes, IKP ir pieaugs 10 reizes, vai nav lieliski programma mūsu valdībai. Celniecībā 3 gadus katru gadu samazinās uzceltās platības, bet IKP pieaug faktiskās cenās. Vakardien Latvijas Banka atteicās sūtīt uz televīzijas debatēm savu pārstāvu. Protams, mums 20 gadus Latvijas Banka stāstīja, cik ideāli, ka mums nav savas valūtas. Ja? Un tagad, ka Polija ir 2,6 reizes aizgājusi Latvijai priekšā ar savu zlotu, nu gaidīsim jaunus izskaidrojumus, cik veiksmīgi ir mūžīgi aizņemties un neko pašiem nedarīt. Reāla aina, te teica, reāla aina parāda birža. Ja tiešām Latvija ir 3%, kā mēs te dzirdējam, un Igaunija ir 17 vai 18, tad faktiski Igaunijas ekonomika ir 6 jaudīgāka, jā, godīgi sakot. Eiropas Savienībā vide ir 50%. Igauni iegulda 50 miljonus tehnoloģiskajā fondā savā, tehnoloģija fondā. Mēs ieguldam, kā saka Siliņas kundze, un mēs ticam Air Baltikai un ieguldam 340 miljonus lieliskā uzņēmuma pēdiņās. Repši 2007. Gadā teica, mēs ticam Liepājas metalurgam un aizdevusim 12 miljonu latu, tas ir 160 miljonu eiro, visi bankrotējušies uzņēmumi 2013. gadā. Air Baltic 2018. gada aizņēmās 200 miljonu par 6% un soli atdod Standard & Poor reitingi bija BB mīnus, mājaslapā var redzēt, no 18. gada mājaslapa nav mainīta, tagad tas ir nav droši investīcijām. Tagad nav nekas, acīm redzot, būs vai nu B mīnus, kas ir augsts spekulatīvs, vai SSS, kas ir situācija bēdīga, būtiski riski, nauda neredzēsiet kā savus auss. No 340 miljoniem, kas ir iedoti, uzreiz 200 miljoni ir jādod, paliek ar Baltic rīcībā kaut kādi 200, tā 200 miljoni jādod, atvaino 140 miljoni paliek. Jā, es beidzu. Gada procenta 49, tad pēc trim gadiem naudas atkal nav. Vienīga izēja iziet no visu šī ir atlaist valdību un veidzot jaunu koalīcijas valdību, neielaižot šajā valdībā nevienu, kas ir zaļā kursā, iesaistīts Rail Baltica un Air Baltica.
Paldies! Paldies! Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, man ir jautājums saistībā ar to, ko es dzirdu. Mēs daudz gribam sacensties, skatāmies, kurās vietās mēs esam, bet droši vien vislielākā sacensība parasti ir pašiem ar sevi. Bet jautājums gan kolēģiem, gan īpaši ministriem. Kurā vietā mēs būsim, ja mēs apsteigsim otro vietu? Kā tas var padomāt?
Kurā vietā mēs būsim?
Tas retorisks jautājums. Mēs būsim otrajā vietā. Bet skatoties šo te plānu, es gribētu teikt tā, klausoties šos te ziņojumus, tad pirmais ziņojums, kas bija no Finanšu ministrijas, un droši vien tā bija arī domāts, tādā salīdzinājumā ar būvniecību, tad es teiktu, ka tā bija tāda topogrāfiskā karte, kad mēs apskatāmies, nu, kas tur ir uz tā lauka, jeb šis te kopējā bilde, bet bez tāda konkrēta redzējuma. Otrais bija jābūt ģenerāla plānam, kurā tad ir ēkas, kurā ir pievedceļi, kurā ir viss šī te bilde kopumā, bet bija tikai tāds ieskicējums. Ieskicējums, kā vajadzētu būt, un šis te klišejiskais nosaukums, jā, par to, ka, ja iepriekš ekonomika varēja dubulto 20 gados, tad tagad to izdarīsim 10 gados. Bet varbūt nekritizējot lietas, bet paskatoties uz to, nu, kam tad būtu jābūt šajā te plānā un kā tam būtu jāizskatās un kas būtu tas, kas patiešām mums palīdzētu piesaistīt investors, jo skaidrs jau, ka mēs sacenšamies, ja mums ir kaut kas, ko piedāvāt. Un ja mēs skatāmies uz mūsu geogrāfisko novietojumu, tad noteikti, kad mums tāds tiešākais konkurents ir Polija, kura mūs ar geogrāfisko novietojumu izkonkurē, jā, daļ šīm te sliedēm, tas jau ir punkts viens, daļ savienojumības ar rietumiem, un tādēļ šis te Rail Baltica projekts mums ir vitāli nepieciešams, tieši tāpatās, kā tas ir nepieciešams arī Somijai, lai viņi tiktu savienoti ar pārējo rietumu. Eiropu. Tāpēc man ir tāda iekšēja ticība, kad tam projektam ir jānotiek un jāaiziet līdz galam. Bet ja mēs atgriežamies pie šīs ekonomikas un pie investoru piesaistes, tad noteikti pirmā lieta, kas ir nepieciešama, ir paredzamība un ka mēs nemainam lietas šurpu turpu. Un tas noteikti, kad ir pamata lieta un tas būtu tas, kas ir jāievēro. Un otra lieta, kad mums ir tā paškritiski jāapskatās uz to, kas mums ir. Ko tam mēs varam piedāvāt labāk vai vairāk vai savādāk, nu nekā šis te geogrāfiskais novietojums pēc būtības. Mums ir jāapskatās uz tiem uzņēmiem, kas jau mums ir šobrīd, un kas varbūt, kad, kuriem jau ir šiem uzņēmiem, kuriem jau šobrīd ir kādas eksporta priekšrocības, bet varbūt, ka segmentā, ka viņi vēl ražo izēvielas pie kaut kā tālāk. Un īstenībā tādi uzņēmumi pat ir, es gribētu teikt, lielas, par cik es no Valmieras puses, tad man prātā nāk Valmieras stiklšķiedra, kas patiesībā ir izēvielas ražotājs priekš daudziem citiem, kas ražo jau tālāk jau konkrētus produktus. Un Es aicinu skatīties šādā virzienā. Es tā kā sadzirdēju no finanšu ministra puses, ka mums ir jāstāst vispārīgi nenosaucot teiksim, nozares, kuras ir jātīsta no ekonomikas ministra puses to, kad ir jāveido tomēr šie zaļie koridori. Un es tam piekrītu, jo tās ir mūsu priekšrocības. Tāda kā stikla šķiedra, šis te izstrādājumi, mums ir jāpiesaista investori, kas no šīs te stikla šķiedras var ražot gala produktu. Un tur būs strauja pievienotā vērtība. Tieši tā padās kā Latvijas finieris. Arī mēs ražojam finieri, mēs piesaistam investorus, kas no viņa gatavo atkal tālāk produktus. Un tā ir visstraujākā izaugsme. Un tieši tā padās arī par nozarēm, kā lauksaimniecība, meža nozare. Tas ir tas, kas mums jau ir. Un tur daudzas lietas, jā, mēs dzirdam par to, kad ir šis te izaiviela eksports, Bet es gribētu aicināt, ka svarīgākais ir nevis cīnīties pret izēvielu izvešanu, ko mēs daudz dzirdam un pārmetam, kad izved kādas izēvielas, bet es gribētu teikt, ka ir jācīnās par pievienotās vērtības radīšanu. Un tie ir tādi kā soļi. Kamēr tu neesi izdarījis pirmo pakāpienu, saražojis šo izēvielu, tu netiec pie nākamā. Un viens izslēdz otru. Tāpēc mums ir svarīgi, ka mēs nekādā veidā negrojam to, kas jau ir, bet mērķējam uz tiem, kas ir jau kaut kur izsitušies un jau kaut ko dara. Un, jā, lūdzu apvienot.
Deputāti neiebilst, te būs laika apvienošanai.
Par stemu. Mēs daudz runājam par šo te stemu, un šeit bija arī no Mieriņas kundas piedāvājums, kad ir jāpārveidos stīm. Bet galvenais uzmanīties, ka nepaliek tikai tvaiks, ja? Ja mēs tulkojam no angļu valodas, tad tvaiks ir tāds gaistošs. Bet ja par stemu, tad skatīties uz šīm te skolām, kuras māca šos te priekšmetus ir tīpaši pēc vidusskolas segmentā, un arī tas ir ja kā tehnikums pēc 9. Klases, tad es arī varu ieteikt, mums ir Balmieras tehnikums, kuram patiešām ir ļoti laba bāze, ir pat konkursu uz iestāju eksāmeniem, ja, lai tur tiktu, bet viņi varētu apmācīt daudz vairāk, bet nav šīs te dzīves vietas, ja, jeb kopmītnes, kur dzīvot. Tāpēc es aicinātu, kad ekonomikas ministrs varētu uzaicināt arī izglītības ministru un paņemt līdz arī varam ministru un aizbraukt, apskatīties, saprast, kad tur ir jāinvestē strauji, un mēs strauji uzreiz iegūsim rezultātu. Mēs iegūsim jaunus, apmācītus cilvēkus, kas uzreiz var iet darba tirgu. Jo bieži vien sanāk redzēt to, kad arī man pirms tam, pirms saimas, kā darba devējam, es redzēju, ka es pieņem darbinieku, un man viņš ir jāpārmāca. Tas ir visgrūtāk. Man tad pat vieglāk ir ņemt no citas nozares un viņu apmācīt, nevis pārmācīt. Bet šeit es redzu, kad ir izglītības iestāde, kas patiešām apmāc un sagatavo, tieši šajā te STEM segmentā, un tas ir tieši tas, kas mums priekš rūpniecības ir nepieciešams pēc būtības. Un vēl īsa lieta par ierēdniecības pusi, un kas ir tieši atbildībā tieši ministriem, kad man divu gadu pieredze, gan drīz vai divu gadu pieredze šeit parlamentā, kad es dzirdu vienmēr, kad ir 10 varianti, kādēļ nevar, bet nesaņemam variantus, kādā veidā mēs to varam izdarīt. Tāpēc aicinu ministrus izsludināt akciju, kad ierēdņi nāk ar piedāvājumu, kā mēs varam, nevis ar 10 variantiem, kāpēc nevaram. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsādātāji, ministri kungi, kolēģi. Ko es saklausīju kā cilvēks parastais? No šiem te ziņojumiem, kaut gan jāsaka tā, ka es jūtos kā grāmatvežs sajietā pirms jaunā gada. Vairākas lietas. Stabils parāds. Mēs spējām nofinansēt iekšējo drošību. Spēcīgi palielinājās iedzīvotāji ieņēmumi. Iekšējā drošība. Ašrādan kungs ejot ārā uzprasiet policistiem, cik viņi šogad saņēma pie algas. 30, 40 eiro, tā nav finansēšana. Tas, ka mēs nopirkām jaunas automašīnas un glābējiem jaunas automašīnas, bez tām automašīnām arī vēl varēja kādu laiku vilkt. Galvenais tā maksātspēja viņiem ir ļoti svarīga, viņiem ir ļoti svarīgas algas. Šim gadam bija nepieciešama apmēram 230 miljoni eiro, lai visai šeit iekšējai drošībai, tā teikt, palielinātu algas un pielīdzinātu šo te sociālās garantijas tādas, kādas ir mūsu ārējai drošībai, tātad armijai. Uz nākošo gadu ir nepieciešama 239 miljoni, neskaitot tieslietu ministrijas šo te ieslodzījumu vietu pārvaldi. Jautājums, kur naudu ņemt? Kā pildīt solījumus? Kā pildīt solījumus? Rail Baltikam, Kirsteinkungs, 6 miljardi trūkst. 6 miljardi trūkst. Nē, kopā 11,6, bet trūkst 6 miljardi. Tātad faktiski viss tas, kas ir uzbūvēts, tas kaut kur pakārsies gaisā, paliks iesaldētās. Ir daudz visādas humoreskas par to, par šiem te iesaldētiem projektiem un kā uz viņiem pelnīt, ja? Tātad vai nu būs jāņem nost pensionāriem pensijas jāpārskata, nekādas algu palielināšanas policistiem, medicīnas darbiniekiem, skolotājiem un tā tālāk. Un galu galā jāarī uzbūvē šo te Rail Baltiku par milzīgām cenām, par milzīgu tautas cenu. Tātad, cik tad maksās biļete no Rīgas centra līdz lidostai? 100 eiro, 300 eiro, kam tas būs vajadzīgs? Šobrīd 22. Autobuss katru dienu uz lidostu aizved, nu tur papakaļ, tad izmanto viņu apmēram 7200 pasažieru. Kā viņus pārsēdināt uz to vilcienu, kas būs visticamāk dārgāks? Tanī laikā, kad tika plānots tramvajs uz turieni, nu tā ir zināma lieta, tātad faktiski 22. Autobuss būtu noņemts nost un tramvajs būtu smuk. Tātad faktiski beidzamā iespēja ir atteikties no šīta projekta, lai vilciens iet uz lidostu un pa to estakādi, kas tiek uzbūvēta, tomēr aizlaist tramvaju. Un 6 miljardi, lai jūs saprastu, cienītie kolēģi, tātad pa 6 miljardiem mēs varam pilnībā noasfaltēt visu Latviju, visus ceļus, visus lauku ceļus un ieskaitot meža ceļus, uzbūvēt autobāņus uz Daugavpili, Rēzekni, Alūksni, Liepāju, Bausku, A1 uztaisīt apvedceļu, tātad un vēl pāri paliks. 6 miljardi. Jā. Pieskaroties spēcīgi, to es citēju, spēcīgi palielinās iedzīvotāju ieņēmumu. Nē, nu, vispār jau taisnība. Deputātiem un ministriem diezgan palielinājās. Tur melots nav. Nu, viss kārtībā. Un Valaiņa kungam par to, ka mēs daudzkārt fokusējamies uz negatīvo un tādā veidā atbaidam investors. Valaiņa kungs, es jums pateikšu, kas atbaida investors. Investors no mūsu valsts atbaida bankas, finanses izlūkošanas dienests vai FID un valsts institūcijas visas kopā. O tas arī ir tas, kas atbaida. Tad faktiski šobrīd jau ir, kā es to redzu, ir nepieciešams nu, tāda nevis nu, tāda rīcība, nu mums tur viss kārtībā, mēs vēl tur kaut kā tur pļakarējamies uz priekšu, nekavējoties nākošu mēnesi jau plānu par 30% ierēģinu samazināšanu. 11 operatīvās darbības subjektus atstāt 5, tanī skaitā FIDU, to, ko Krištapāns teica, no visiem 90 cilvēku personāla sastāv atstāt 5, jo mēs ar nerezidentiem esam tikuši galā, viss nav vairāk viņi, viņi nav vajadzīgi. Viss viņi jālikvidē. Pievienot tos 5 cilvēkus vai nu pie vida finanšu policijas, vai nu pie ekonomikas policijas, valsts policijā. Nu, un galu galā ēna ekonomika, cik mums ir 20 vai 26%? Nu, apmēram kaut kur. Tad faktiski, es atkārtošos, ja, bet patentu maksājumu, ieviešam patentu maksājumu 10%, izvelkam ārā no ēna ekonomikas šos te mazos uzņēmējus, tos cilvēkus, kur vienu paši strādā. Tur ir 3 miljardi, ēna ekonomikā 3 miljardi, drīkst apvienot.
Deputāti neiebilst.
Jā, paldies jums, ka neiebilst. Tātad tur ir 3 miljardi, ja mēs izvelkam ārā kaut vai pusi no tā, vai es nezinu, vēl mazāk, kaut vai miljardu, tas jau ir milzīgs atspēks. Ja? Un, protams, ka nepopulārs lēmums priekš valdības un visiem ierēģiem, bet kopumā tas dotu milzīgu uzrāvienu tautsaimniecībā ir nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana pilnībā visā valstī. Ja. Un noslēdzot tomēr, ko es gribētu no sevis pateikt, cienījamie kolēģi, ka tas ir saistībā ar to, ka jūs neļāvāt Aināram Šlešram runāt. Es jums teikšu tā, Ja pašiem prāta nav, vismaz ieklausieties cilvēkos, kas ir kaut ko sasnieguši un kas kaut ko piedāvā. Viņš jums dod pa velti savas idejas. Paldies.
Paldies. Kolēģi, Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta iesniegumu. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelnis, Edmunds Ziltiņš, Edmunds Sepurītis, Aleksējs Rosļikovs, Ināra Mūrniece, Juris Viļums, lūdzu turpināt debates par Latvijas stabilitātes programmu 2024. Līdz 2028. Gadam bez pārtraukuma. Paldies! Turpinam debates! Debatēs pieteikusies deputāta Līga Kļaviņa.
Cienījamie kolēģi, paldies visiem par izturību. Latvijai ir daudz stratēģiju un daudz plānu, un tos mēs ar mainīgām sekmēm cenšamies izpildīt. Tāpēc šodien no Saimas tribīnes es vēlētos uzteikt tieši ekonomikas ministriju, kas precīzi īstenot valdības deklarācijā un rīcības plānā pieteiktos uzdevumus. Uzdevums numur 23 parasti tieši inovāciju atbalstu, kurā ir cieši jāsadarbojas publiskajam, privātajam un akadēmiskajam sektoram visiem kopā. Un man prieks, ka saistībā ar šo uzdevumu tiesību aktu portālā savu virzību ir uzsācis likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā. Kolēģi, valsts zinātnisko institūciju rīcībā esošo tiesību uz tehnoloģijām un izgudrojumiem komercializācija ir ārkārtīgi svarīgs process, kas ir nepieciešams tieši ekonomikas attīstībai, jo tas ļauj izmantot iegūtās zināšanas, tehnoloģiju izstrādes un nostiprināto intelektuālo īpašumu, lai radītu ekonomiskās vērtības un sekmētu inovācijas. Tas ir tirgu ieviestu jaunus produktus un pakalpojumus. Mums ir jāveic šie zinātniskās darbības likuma grozījumi, jo tiem patiesi būs pozitīva ietekme. Un sabiedriskajā apspriešanā jau šobrīd ir saņemti daudz priekšlikumi no nevalstiskajām organizācijām, bet es īpaši vēlētos atzīmēt Latvijas Universitāšu asociācijas viedokli, kuri saka sekojošo. Šobrīd Latvijas augstskolas saskaras ar problēmu praksē piemērot zinātniskās darbības likuma 39. Panta normu, kura nosaka, ka zinātnisko institūciju darbiniekam ir tiesības uz taisnīgu atlīdzību no mantisko tiesību uz izgudrojumiem komercializācijas rezultātā gūtajiem ienākumiem. Faktiski tas nozīmē, ka augstskolas šobrīd nav spējīgas zinātniekiem nodrošināt motivējošus un rezultātos balstītus apstākļus, lai veicinātu izgudrojumu turpmāku komercializāciju. Ekonomikas ministrs mūs informē, ka tehnoloģiju pārneses atbalsta programmā ir plānots nodrošināt atbalstu pētniecības organizācijām, piešķirot 6 miljonu eiro finansējumu tieši pētniecības organizācijām. Kolēģi, mēs šeit no tribīnes dzirdējām dažādas uzrunas no ministriem, kuri teica sekojoši. Nav veselības, to droši vien būtu teicis veselības ministrs, nav ekonomikas, nav izglītības, nav ekonomikas, nav drošības, nav ekonomikas. Es uzskatu, ka katram ir jādara profesionāli savus darbs, lai dotu ieguldījumu, un tad arī ekonomika attīstīsies. Un mūsu darbs, cienījamie deputāti, šeit Saimā ir ļoti profesionāli strādāt, radīt kvalitatīvus likumus, kvalitatīvus likumu grozījumus, sagatavot, apspriest un pieņemt. Un tādi likumi, kuri ļauj efektīvi strādāt mūsu uzņēmējiem un mūsu pētniecības organizācijām, jo tikai tā mēs varēsim sasniegt tos ambiciozos mērķus, ko esam paši izvirzījuši mūsu ekonomikas attīstībai. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Jakovinam.
Labdien, Saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ļoti skaisti pašreiz tieši manas domas un arī pēdējās aktualitātes liecina, ka Kristapāns jaunākais par ierēģu jeb izpildu organizāciju, izpildu institūciju darbu. Es domāju, ka mēs esam drusciņi pārāk mīksta valdība un pārāk palaidušies esam uz to, ka ierēģi visu izdarīs. Manuprāt, ministriem valdībai jāstrādā stingrāk, norādot konkrētus mēģus, konkrētus lēmumus un konkrētu atbildīgo, jo lai nebūtu tā, kad, kā teica Grasberga kungs, kad ir 10 iemesli, kā nedarīt, bet tikai viens, kā darīt. Tas būtu tāds iestarpinājums. Jā, tātad manā prātā ir te sarakstīti vairākas lietas, ko es ceru paspēt izstāstīt. Pats pirmais, kas mums jāizdara, ir jāsakārto banku lietas, jo bez finansējuma nekas mums nebūs. Ļoti patika deputāts Reiris tāds strauji iesāka tur, bet nu kā tas ir beidzies, tā neviena ziņa nav, jo finansējums un kreditēšana vēl joprojām neuzlabojas, un tas, ka sola te nākt vēl citas bankas iekšā, es domāju, ka tas ir galīgs bleķis, kad vienīgais valsts intervents šī jautājumā uzlabojot mūsu autumu, kas varētu nosekt uzņēmēju vajadzības, tas ir vienīgais ceļš, jo neticu, ka kāds te vēl nāks. Otrs, nezinu, kāpēc viss ir pārņēmusi ūdeņraži un ventilatori un saules spoguļi. Jā, no kurienes tās idejas, viss tas ir labi, zaļa enerģija, atjaunojama un visi forši. Nebūs no tās. Kāpēc jūs domājat, nāk tie ventilatori pie mums iekšā? Tāpēc, kad pēc tam tiks veidots savienojums ar Vāciju, starp savienojums, uz kurien aizies arī viss tā elektrība, jo Vācija atteicās no savām stacijām, viņiem nav kur izvietot ventilators, nu tad tos pie mums un strāvus turieni. Tātad nākošais ir viena, kas ir strauji jāsāk darīt, jāsāk domāt, runāt, un Kemam noteikti vajadzētu speciāli cilvēku izdeliģēt, vai kā, kas sākt runāt par atomu elektrostaciju konteineru, tipa divu atomu staciju būvniecību, Latvijā, lai nodrošinātu to bāzes, stabilu elektrību, lai būtu lēta elektrība uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tas ir vienīgais risinājums, un jūs runājat par ūdeņradi, nezināt, ka ūdeņradim 30% ir liederības koeficients. Tātad no 100 patērētiem kilovatiem jūs dabūtat 30 kilovatu ūdeņradi tikai. Kur tie 70, tie visi gaisa aiziet. Tas jau ir tā lieta. Un nestabilitāte ir atkal otrs jautājums ventilatoriem un spoguļiem. Nākošais investīcija. Pa investīciju vidi jūs visi redzējāt, kā mums forši nokritusies investora attieks no 5,1 uz 1,9 tur kaut kādām vienībām. Ja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā mums uz tādām lielām investīcijām, lai arī Šlesarkungs te sola miljārdus, jā, man liekas, ka nav ko cerēt. Jā, un vienīgais, kas te varēs investēt Latvijā, būs pati Latvijas valdība. Un es domāju, ka jāizdomā mehānismus ar uzņēmējiem, ar biznesa konkursiem, ar kaut kādām lietām, un pašiem vien būs jāsagrabina tā naudiņa, pašiem būs jāizdara un jāuzceļ kādā no parkiem, vienu rūpnīcu gadā. Ar to es domāju, ka sākumā pietikt, varbūt, ka mēs nedabultosim uzreiz visu mūsu ekonomiku, taču ekonomikas ministra tas ziņojums bija vairāk kā tāls galamērķis, kā sapņu pils, pagaidām varbūt kampanelas izpildījumā, bet nu, vismaz ir kaut kāds mērķis. Nākošais zinātne. Viens no iepriekšējiem runātājiem tieši runāja par to, ka zināt maz iesaistīt. Es jums izstāstīšu, kur ir problēma. Es apstaigājis visas tās augstas skolas, kā, nu, nosauksim, kā uzņēmējs, kas, nu, labi, es esmu uz citas profesijas pārstāvs. Un piedāvājis, teiksim, izpētīt vienu lietu, otru lietu, trešo, lai pat piedāvājis finansējumu no savas puses. Taču, nes kāpēc mums augstas skolas ir sevišķi profesūru, vadības.
Laiks.
Tad pievienojam vēl to tur.
Deputāti neiebilst.
Vadība, viņi, nes kāpēc šo jautājumu mēs nevaram pētīt, mums ir tāds temats. Mēs strādājam par citu līniju. Es saku, bet nevajag jums rakstīt. Nu, studenti, lai izpētu vienkāršas lietas. Un šai sakarā par studentiem runājot arī par visiem augstāko to grādu ieguvējiem. Mans priekšlikums ir beigt vienreiz taisīt tās jocīgās disertācijas un jocīgos kursa darbus, teiksim, 30. Gada Rīgas transporta organizāciju par vēsturi, bet taisīt normālus ritīgus darbus, kā ritīgu pētījumu, un pēc tam gada beigās mēs varētu organizēt, vai tas būtu izpārdošana šo, tā kā biznesa plānu izpārdošana vai kaut kas cits. Bet vislabākais ir tas, ko nu pat ir sākuši aktualizēt televīzijā, vismaz redzu, ka beidzot sāks mācīt lasīšanu. Super, jūs pat nezināt, kāpēc man tas patīk. Un vēl labāk, ja tā lasīšana būtu un lasīt pasakas. Jo varbūt kāds no pedagogiem, kas šeit ir, spēj iedomāties, kāpēc pasakas ir labas. Tāpēc, ka lasīšana un pasakas veicina iztēli. Diemžēl pēdējā laikā ir man tā liekas, ka ir ideju trūkums, respektīvi nav iztēles, nav fantāzijas, nav nekā, ko izdomāt. Tad ir, nu nezinu, bet man tāda sajūta ir par to. Tātad nākošais, 10% eksāmens, kas skaitās, ka tu esi apgūst priekšmetu. Mūsu laikā bija 10% kļūdas varēja būt. Tāpēc tagad tas 10% man viens skolotājs izstāstīja, kāpēc tas ir. Tas ir tāpēc, lai to skolnieku varētu iebāzt arodu skolā un lai viņš varētu mācīties
par vidusskolā. Jakumina kungs, laiks.
Tuliņ. Šitajā. Atceraties, agrāk arodu vidusskolas bija garais kurs, īsais kurs. No, ja. Garais kurs bija kopā ar vidusskolu.
Jakuvina kungs, laiks.
bet īsais kurs bija gads, pusotra. Tev iemācīja profesiju. Es biju ciedrā...
Jakuvina kungs, lūdzu, ievērot. Vārds deputātei Zanei Skuiņai Rubenei.
Labdien, cienījumie kolēģi. Pēc tik lielas performances man būs grūti aizpildīt šo laiku un varbūt tik labi iekāpt Jakuvīnu kolēģa kurpēs, bet gribēju vienkārši pieminēt pāris lietas, kas varbūt šajās debatēs vēl nav izskanējušas. Šeit daudz kolēģi minēja, ka ekonomikas pamatā ir cilvēks, un es tam pilnīgi piekrītu, un ļoti labi, ka šīs ekonomikas debates ir tieši tagad, jo pavisam nesen, kā jūs zinat, Saimā notika NVO fórums, kurā viens no jautājumiem bija par sociālo ekonomiku. Un šis jautājums šajās debatēs vēl nav izskanējis, tādēļ es atļāvos patērēt jūsu laiku un pastāstīt, kā es šo redzu. Šodien liela daļa arī diskutēja un savās runās iekļauj skaitļus, un arī es vēlos padalīties ar to, ko es dzirdēju NVO fórumā, un tad Latvijā mums ir 27 tūkstoši sociālās ekonomikas dalībnieki, 206 sociālie uzņēmumi, un es domāju, ka tas ir tāds labs pamats, ar ko sākt strādāt. Un ar sociālās ekonomikas palīdzību mēs varam veicināt sociālo iekļaušanos vismazāk aizsargātajām grupām, kuras valsts un pašvaldības nespēja aizsniegt. Tāpēc aicinu gan Finanšu ministriju, gan Ekonomikas ministriju pievērsties arī šai sociālās ekonomikas veicināšanai Latvijā. Otrs jautājums, kas arī vēl līdz šim nav izskanējis šajās debatēs, ir par cilvēkiem ar invaliditāti un tieši konkrēti par nodarbinātību Latvijā. Šobrīd Latvijā ir apmēram 210 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, un ir tādi, kas darba tirgo ļoti veiksmīgi integrējušies, un ir tādi, kam tas sagādā grūtības. Gan birokrātisku iemeslu dēļ, gan darba devēju zināšanu trūkuma dēļ, bet bieži vien kaut vai tikai tādēļ, ka sabiedriskais transports līdz darba vietai nav pielāgots, nav pieejams, un lai tiktu darba vietā ir jāmēro 5 stāvi ēkā, kurā nav lifta. Piekļūstamības jomā mēs esam ļoti tālu no Eiropas Savienības, un labklājības ministrija arī veica tādu kā nelielu pašvērtējumu pašvaldību un valsts iestādēs, un tad vēl viens fakts, ka no 1500 valsts pašvaldības ēkām tikai 8% ir piekļūstami cilvēkiem ar invaliditāti, kas no īstenībā ir ļoti, ļoti skumšs cipars. Un šeit noteikti jānorāda, ka piekļūstamība jau nesāks tikai darba vietās vai pašvaldības ēkās, bet galvenokārt izglītības iestādēs. Un kā jau kolēģe Anna Čakša arī minēja, tad ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs domājam arī par pieejamu un piekļūstamu izglītību Latvijā ikvienam bērnam neatkarīgi no tā, vai viņam ir invaliditāte vai nav. Un tāpēc, debatējot par ekonomiku, es tiešām aicinu neaizmirst par mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām Latvijā, jo es ticu, ka tās grupas pareizi sasniegtas, atbalstītas un iesaistītas varētu sniegt neatsvaramu ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, pavisam lakoniski un īsi par lietām, kuras es nesadzirdēju. Šīs debatēs es dzirdēju daudz par izrāvienu, apdzīšanu un tādiem vairāk varētu teikt īstermiņa vidēja termiņa mērķiem, bet, protams, runātājiem bija padomā arī šis šobrīd tik populārais vārds ilgtspēja. Un ilgtspējas kontekstā es nespēju iedomāties ilgtspējīga ekonomika nesaistot to cieši ar demogrāfijas jautājumiem, un, manuprāt, šo sasaisti es dzirdēju pārāk maz. Varbūt neesmu bijis ļoti vērīgs klausītājs, taču ekonomikas ministra ziņojumā un perspektīvā es nesadzirdēju labu pārdomātu uz konkrētu rezultātu un uz konkrētu ekonomisku pienesumu vērstu reemigrācijas politiku. Vēl veiksmu, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, man pārsteidz jau dokumenta nosaukums – Latvijas stabilitātes programma 2024-2028. Gadam. Vai tas ir tas, kas vajadzīgs Latvijai stabilitāte? Latvijai ir vajadzīga attīstība, Latvijai ir vajadzīgs uzplaukums, Latvijai ir vajadzīga labklājība. Par kādu stabilitāti ir runa? Vai par Latvijas pašreizējā stāvokļa stabilitāti? Stabilu atpalicību, stabili pēdējām vietām augu pensiju labklājības līmeņa ekonomiskās attīstības tempu ziņā. Programmā ar nosaukumu Latvijas stabilitātes programma 2024-2028. Gadam pati pirmā tabula IKP izmaiņas Eiropas Savienības valstīs 2023. Gadā procenti pret iepriekšējo gadu rāda, ka Latvijā IKP pieaugums bijis mīnus 0,3%. Vai valsts, kurā sarūk ekonomika, var runāt par stabilitāti? Stabilitāte nozīmē stabilu sarukumu. Latvijas preču un pakalpojumu eksports 2023. Gadā kritās par 5,9%. Īpaši tas atspoguļājās uz eksportu orientētajās apstrādes rūpniecības nozarē, kas samazinājās par 5,2%, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarē – mīnus 7,8%, kuru vēl papildus ietekmēja Krievijas kravu tranzīta zaudēšana. Vai par šādu stabilitāti ir runa? Rūpniecības nozaras pievienotā vērtība salīdzinājumajās cenās 2023. Gadā saruka par 4,6%. Savukārt apstrādes rūpniecības pievienotā vērtība, kas veido 81,5% no visas rūpniecības, samazinājusies par 5,2%. Un piedodiet, vai pie šāda samazinājuma ir vajadzīga stabilitāte? Gan rūpniecības, gan apstrādes rūpniecības izlaides apjoma 2023. Gadā pret 2022. Gadu ir samazinājušies par 4,5%, kas ir lielākais sarukums kopš 2009. Gada. Vislielāko negatīvo ietekmi atstāja lielākā Latvijas apstrādes rūpniecības apakšnozare kokrūpniecība, kur sarukums 2023. Gadā bija 7,8% apmērā. Arī citas lielās nozaras, kā nemetālisko minerālu un metāla izstrādājumu ražošana samazinājās attiecīgi par 16,4 un 5,7%. Tad stabilitāte ir vajadzīga kam? Samazinājumā lauksaimniecības nozara 2023. Gadā piedzīvoja pievienotās vērtības kritumu par 8,1%. Kopējā eksporta vērtība – pagājušajā gadā veidoja 19,6 miljardus eiro salīdzināmajās cenās, kas ir par 5,9% mazāka nekā iepriekšējā gadā. Mīnus 5,9%. Kāda stabilitāte? Šāds eksporta kritums bija viens no straujākajiem Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Tātad eksportu arī vajag stabili samazināt. Saskaņā ar 2024. gada februārī izstrādāto scenāriju Latvijas IKP 2024. gadā palielināsies par 1,4%, bet 2025. gadā gaidām ekonomiskās izaugsmes paātrināšanās līdz 2,9%. Salīdzinājumā ar iepriekšējām pagājušā gada jūnijā izstrādātiem prognozēm IKP pieauguma prognoze 2024. gadam ir samazināta par 1,1% punktu. Nākamajos trijos gados ekonomikas izaugsme nedaudz palēnināsies, 2026. gadā veidojot 2,5% un līdz 2028. gadam palēninoties līdz 2,3%. Taču vai šādi attīstības tempi ir pietiekami, lai izrāptos no bedres, vai šādi attīstības tempi ir pietiekami, lai nebūtu pēdējās vietās? Vai šādi tempi ir pietiekami, lai nodrošinātu cilvēka cienīgas pensijas? Par stabilitāti var runāt labklājīgas valstis, kurās ir stabila labklājība, taču šī stabilā labklājība var būt mērķis. Atpalikusi valsts, kurā ir ekonomikas kritums, nevar būt par mērķi, stādīt stabilitāti ar zemiem pieauguma tempiem. Es gribu no valdības sagaidīt valsts attīstības, nevis stabilas atpalicības programmu. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Tā, tiešām centos ļoti uzmanīgi klausīties debates un... Pirmais jautājums man būtu droši vien vienotībai jāuzdod, kā šīs programmas autoriem, ko tieši jūs taisāties stabilizēt. Nav skaidrs, jo tā vieta, kurā šobrīd Latvija atrodas ļoti daudzās pozīcijās, nu, galīgi mēs neesam priekšā, es gribētu ļoti atklāti teikt, mēs esam pakaļā. Saprotiet to, kā gribat. Un Ašrādan kungs, jūs šīs dienas sākumā Ašrādan kungs, šīs dienas sākumā jūs jautājāt konkrēti tās lietas, lai nākam ar konkrētiem priekšlikumiem, un šīs dienas laikā ļoti daudz konkrēti priekšlikumi bija, un es redzēju, ka jūs arī pierakstāt, un tas viss ir ļoti jauki. Un šī jau nav pirmā reize, kad mēs nākam ar konkrētiem priekšlikumiem, bet ziniet, kur ir problēma? Ka nekas nenotiek. Un es neesmu šeit pirmo dienu, neredz cilvēks uzņēmējs, neredz tās pārmaiņas, ko mēs sagaidām. Un mēs nesagaidām stabilitāti pakaļā, mēs sagaidām kaut kādu dinamisku attīstību. Cilvēki, uzņēmēji, darba ņēmēji, nodokļu maksātāji, mēs visi gaidām pārmaiņas. Lai kur mēs nepaskatītos, naudas visur trūkst, un es nerunāju par Rail Baltiku, es runāju par mazām elementārām lietām, kur nauda trūkst ik katrā no jau sektorā. Dariet kaut ko. Vispirmām kārtām iztīriet ausis, sadzirdiet, ko jums saka uzņēmēji, ko saka gudri cilvēki, nozaru pārstāvi, piecelieties no krēsliem un ejiet un dariet kaut ko. Ja jums ir grūti, tad izmetiet no darba 30% tos ierēģis, kas taisa birokrātīgi, bet dariet, beidzot, sāciet kaut ko darīt. Un tipisks piemērs ir ēdināšanas nozara. Ēdināšanas nozara jau 18. Gadā bija vienojusies ar finanšu nozara par tiem soļiem, kas ir jādara. Kāds gads mums tagad ir? 24. Kaut kas ir izdarīts? Nu nē, viss, ko mēs redzam, ir tukša vecrīga, izīrē, iznomā, nav vairs kas nomā, nav kas pērk, nav. Nu šausms, mēs esam grausta vidū. Kad jūs pēdējo reizi izgājāt cauri vecrīgai, izējiet, Ašrādien kungs. Labi, un... Tas, kas šodien man patika visvairāk, bija Kariņš. Nu jau viņš ir devies prom, varbūt vien labi ir, kad nav, vismaz neredz zālē. Ah, vai, Kariņkungs, jūs esat? Tiešām, jūsu izteikumi par investīciju piesaistīšanu, nu tas ir kaut kas, šito es izvēlēšu, šito es ne, ziniet, ko man tas atgādināja?
aizjūras princese, kas ir ieradusies Latvijā un iet tagad tā, ies lauku klubā uz balli. Un iet tagad uz to balli un jau tā izdomā tā. Ar to šķībjām acīm ar to es nedejošu, ar to klubu, klibo es arī nedejošu. Tie, kas būs pusbiksēs un nestrīpainās zeķēs, ar tiem es arī nedejošu. Es dejošu tikai ar tiem smukajiem čaļiem. Un tad iet iekšā tajā klubā, skatās, a tur vispār neviena nav ar ko dejot. Kā tad tā? Izrādās, biļetei cena par augstu, ne mūzika tāda, nav vispār neviena. Un tā mēs esam. Sēžam virtas bedrē līdz ausīm, slīkstam, bet tā, tu neesi pārāk smuks, lai man glābt, un tu arī neesi. Un tur jūs arī esi. Tā ka novēlu piecelties un kaut kā mēģināt tikt no tiem netīrumiem ārā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Divreiz pa simt. Kolēģi, te bieži mēs lielam viens otru un kaut ko labas vārdas pasakām. Es gribu pateikt tiešām labas vārdas Jurim Jakovinam. Cilvēks, kas ir ārsts, kas ārstē cilvēks, kas ierauga ideju māk uzīmēt, realizēt. Tiešām viņš to dara un to, ko viņš šaka, tam ir jātic. Dievs dod, lai vairāk tādi cilvēki būtu, kas mazāk muldētu un vairāk darītu.
Paldies!
Paldies! Vārds ekonomikas ministram Viktoram Valainim.
Ļoti godātie kolēģi, šodien tiešām tāda ļoti interesanta diena, daudz idejām, un tiešām vairāk kā 40 kolēģi ir izteikušies, un tas tiešām parāda to, cik svarīgi ir šādas ekonomiskās debates, un cerams, ka nākamgad mēs jau būsim vēl vairāk un labāk pilnveidojuši šo savu ziņojumu, un jau varēsim atskatīties, kas tad ir padarīts. Un, kolēģi, es saku paldies arī visiem tiem deputātiem, kas arī vērs uzmanības to, ka šajā ziņojumā neparādās, kam būtu jāpievērš lielāku uzmanību. Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā parlamentā ir milzīgs atbalsts birokrātijas mazināšanai, un es ceru uz to jūsu atbalstu tajā brīdī, kad mēs nāksim uz saimatiem likumiem un noteikumiem, lai piedāvātu risinājumus, kas tad būtu jādara, lai tik tiešām mazinātu to birokrātiju. Tāpatām arī, protams, Sprindža kungam par Rīgas areālu, Rīgas metropolu tulītām būs administrīva teritoriālas reformas likums atnāks saimā jau jūsu dienas kārtībā šodien attiecībā par ATR jautājumiem un arī, protams, Rīgas jautājumus aicināt arī šajā kontekstā arī skatīt un domāt, kādā veidā mēs varam lielāku labumu izvilkt no Rīgas ārā, bet nākamā gada budžeta kontekstā noteikti jādomā par jauniem finanšu instrumentiem, ārpus esošajiem, klasiskajiem ierastiem, kā palīdzēt Rīgas ekonomisko izaugsmu stiprināt. Un Krištapānkungs, jaunākais Krištapānkungs, attiecībā par bankām, jūs pareizi minējāt, un es tā uzskatu, ka bankām ir jābūt pēc iespējas vairāk jāfinansē mūsu tautsaimniecību, un kamēr mēs te šodien runājam, ir viena priecīga ziņa, Latvijā ir par vienu banku vairāk, tā kā mēs varam priecāties, Indexo ir saņēmis licenzi, un mums būs vēl viena banka, kas viennozīmīgi veicinās mūsu tautsaimniecības kreditēšanu, sākumā gan uz hipotekāriem kredītiem, bet no nākamā gada arī biznesam tiks sniegt kredīt šajā bankā, kas ir pozitīva ziņa mūsu ekonomikai. Godātie kolēģi, arī Vitenberga kungs izteicās arī par dažām konkrētām lietām, piemēram, par Bauska sapraceļu, tuvāko divu nedēļu laikā šis jautājums būs dienas kārtībā. Daudz jautājumu par cilvēku kapitāla jautājumu, un arī tie ir valdības dienas kārtībā un jau tiek strādās pie konkrētiem risinājumiem. Es tiešām saku ikvienam no saimas deputātiem, kas šodien uzstājās šajās debatēs, parādītās lietas, kas varbūt šajā ziņojumā nav minētas, pie kā būtu jāpiestrādā, un es jums varu apsolīt, un jūs varētu turēt man pie vārda, prasīt, kā šīs lietas tiek īstenotas, kas tiek darīts, un jo mēs tiešām centīsimies un darīsim visu, lai šos jautājumus, problēmu jautājumus, par kuriem mēs šodien runājām, tik tiešām arī risinātu un padarītu mūsu ekonomiku spēcīgāku un vērstu uz izaugsmi. Es domāju, tas ir visu mūsu interesēs, lai šeit būtu rezultāti. Paldies jums par šīm debatēm visas dienas garumā. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Jā, paldies, kolēģi, par šīm, arī no manas puses, par šīm debatēm. Vairāk, ka gandrīz puses saimes ir runājusi, un tas, ko mēs noteikti darīsim, apkoposim stenogrammas, un bija runa šeit par konkrētiem jautājumiem tad, un konkrētiem priekšlikumiem, tad arī viņus izmantosim tālākajā rīcības plāna sastādīšanā. Dažas lietas, kas no manas puses par debatu. Šī debata ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka jūs pārstāvat tautu. Šeit ir tauta, suverēnā vāra pieder tautai, un jūs tauta ir ievēlējusi, un jūs veidojat ekonomisko domu. Un es gribu teikt, ka skatoties uz saimes domām un saimes vēsturi atpakaļ, es gribu teikt, tā pirmā lieta, kas man liekas ļoti svarīga, ir, es nedzirdēju nevienu radikālu scenāriju. Un bija ļoti daudz, atcerieties, Latvijas vēsturē bija radikāla scenārija gāzes grīdā. Tad bija mūsu vajag būvniecība un ko tur darīt, un gāzes grīdā, jūs zinat, pie kā noveda, tas noveda pie ļoti smagām sekām. Būvniecība noveda pie maksimas, arī ļoti smagi, pēc tam bija ļoti stingri regulējumi, daudz cilvēku nav, un varēja saprast arī šo reakciju. Arī līdzīgi mums bija viena krīze, kas arī bija tāds sapnis, kas bija jāizsapņo roti radikāls scenārijs, tilts ar paustrumiem rietumiem, Šveice, bankas, vēl šeit arī ir partijas, kuras rakstīja, ka vajag taisīt 3% kredītu naudas, 3% nodokli naudas atmazgāšanai, arī tādu mēs nedzirdējam. Bija ļoti runas un virzieni bija dažādi, protams, nav, mēs nevaram sagaidīt, ka vienādi, bet scenāriji bija ļoti līdzsvaroti un diezgan skaidri. Paldies par to. Nākamais, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi, un es arī ļoti uzmanīgi klausījos, runās par ekonomisko virzienu, par eksporta, par tirdzniecības virzieniem. Nebija nekādu tādu nobīžu vai kā, un atsies runāju par to, mēs esam atteikušies no, mēs pēc būtības esam atteikušies no Krievijas eksporta importa operācijām, tiešām ir atlicis pavisam maz, pamatā tā ir eksporta sadaļa, un šādi aicinājumi to darīt, atgriezties tur nebija, un arī nedzirdēja tranzītu, un šis bija, manuprāt, ļoti svarīgs, un arī bija diskusija par investīcijām, jā, skaidrs, jāmeklē jaunu virzienu, iezīmējās viņi, bet, manuprāt, ļoti labi, un saime iet tādā līdzsvarotā virzienā. Ļoti labi, kad bija relatīvi maz kritikas par struktūru, kas tika piedāvāts, jā, ir ambiciozi mērķi, ļoti labi, tas tika atbalstīts, tāpadās arī trīs galvenie pīlāri, cilvēku kapitāls, investīcijas un produktivitāte, kas ir minēta ekonomikas ministrijas ziņojumā, tas arī tika atbalstīts, un tātad tas kopējais virziens ir un iezīmēt ļoti daudz aktivitātes, kas būtu darāmas. Par mājas darbiem. Es pirms jau apkoposim tiešām stenogrammas un sapratīsim tos priekšlikumus, kas ir, un saliksim viņas rindās. Daži, kas izskanē un ir ļoti sāpīgi, pirmais jau bankas, jā, es jau minēju arī savā runā, tiešām tirgū trūkst vismaz starp 2 un 5 miljārdiem naudas, kur normāla ekonomika normāli strādāt. Un šis ir viens sarežģīts rebus. Mēs esam runājuši, lielām bankām ir ienākušas. Ziemeļu banka, EIPS ir ienācis. Tad ir, mēs virzamies kapitāla tirgu. Arī tas ir, bet tas vēl nav izmainījis situāciju. Ļoti laba ziņa ir par to, ka mazās bankas Latvijā etablējas, tagad vēl viena pienākus klāt pie Indrus un Signets, arī Indexo ir. Nu, skatīsimies, kā mēs varam caur šīm bankām arī vai subordinēt kapitālu vai obligāciju veidā ļaut viņām ienākt iekšā un realizēt Igaunijas scenāriju, kur LHV nodrošināja to, ka ir daudz augstāk kreditēšana, mazāk ar augstāk risku, protams, Altums. Tā kā tā ir, bet bankas ir paliek mājasdarbs, kas ir jārisina. Vēl viena lieta, kas bija šeit ar vien vairāk bija diskusijas, bet līdz galam nebija strukturēts, tas bija saruna par cilvēku kapitālu, ar vien vairāk runāja par to, kas mums ir jāmācās, kādas zināšanas ir vajadzīgas. Nemaz nedzirdēju par veselības aprūpi. Patiesībā mums veselības aprūpes ilgie gadi ir investīcijas bija, bet samērā maz mēs runājam par to, ka cilvēki 55 gadu vecumā ar nesamērīgi augstu invaliditāti nevar apmeklēt darbu, ārstniecības sistēma kā tāda savu rezultātu nesasniedz tajā veidā, kā mums vajadzētu, arī par tiem, kas varētu nenomirt, un tie ir pēc PVO datiem, tie ir 4500 cilvēku gadā, tie visi varētu, viena liela daļa no viņiem varētu būt tās novēršamās nāvis, ja? Tie varētu būt arī darbas tirgus dalībnieki. Un, protams, tās ir lietas, pie kā mēs arī strādāsim. Vēl viena lieta, kas izskanēja dažās runās, bet arī svarīgi, ir valstu, kas atrodas šādā ekonomiskā situācijā un iet uz nākamo attīstības pakāpi, ir specializācijas izvēle. Ja? Igauni izvēlējās digitālo valsti, lietuvieši izvēlējās fintechu, mums īsti ar to neiet. Mums īsti ar to neiet. Tas viens scenārijs bija ekonomika, diemžēl nenostrādāja. Un šī ir vēl viens mājasdarbs, kas mums ir jāizvēlās, tas, ar ko mēs vēlamies pieteikt sevi. Tas nenozīmē, ka viss valsts kļūst tūlīt par fintechu vai par digitālu valsti, bet tas nozīmē, tas ir tas kuģis, ar ko mēs ievilksim, ar kuģi velkonis, ar ko mēs ievilksim sev nākamajā pakāpē. Tas ir ļoti svarīgs. Pēdējā daļa, kas ir pilnīgi nepārprotam izskanēja, un tas ir vēl viens milzīgs mājasdarbs gan valdībai, tas ir publiskā sektora efektivitāte. Publiskā sektora darbības efektivitāte, un tas prasa milzīgas pārmaiņas. Šis ir reformējums sektors, pilnīgi skaidrs. Maijā būšu valdībā ar jaunu veidu budžetēšanas sistēmu, tas ir uz mērķi orientēta budžeta veidošana, tas ir tikai viens mehānisms, jārunā par daudzām citām lietām, tas, kas izskanēja kritika parlamentā, ir skaidrs signāls, ka valdībai ir jāstrādā pie šī jautājuma un arī ar to sniegsim atbildes saimai tieši arī par šo jautājumu. Vēlreiz milzīgs paldies jums visiem, manuprāt, šīs bija lielisks debats. Paldies!
Debates slēdzu. Paldies visiem debatētājiem, paldies ministriem, paldies par šo jauno tradīciju un ieteikumu. Nākamreiz droši vien mēs domāsim varbūt atvēlēt veselu dienu atsevišķi ārpus kārtējās saimas sēdes, lai varētu tiešām visi debatēt un piedalīties debatēs. Kolēģi, mazu uzmanību. Šodien mēs vienojāmies, ka mēs taisam pārtraukumu, līdz ar to šodien darbu beidzam. Vēl nolasīšu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 16. Maijā. Deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Ričarda Šlesera, Viktorijas Pleškāns un Edmunda Ziltiņa jautājums tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerei par piespiedu dalīto īpašumu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 16. Maijā līdz ar to nenotiks. Iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Mārcis Jencītis, Ainārs Šlesers iesnieguši jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par izdienas pensijām. Jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Vilis Krištapāns, Mārcis Jencīts, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerei par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināla lietās ar Krievijas federāciju. Jautājums tiek nodots tieslietu ministrei atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, nedaudz pacietību. Nav reģistrējušies 26. Česlavs Batņa, Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Zanda Kalniņa Jukaševica, Rihards Kols, Agnes Krasta, Andris Kulbergs, Lauris Lisbovskis, Mairita Lūse, Natālija Marčenko-Jotko, Valdis Maslauskis, Linda Matisona, Jāna Simanovska, Ričards Šlesers, Didzis Šmits, Girds Štekerhofs, Edmunds Teirumnieks, Ilze Vergina, Jānis Vitenbergs, Jānis Ucāns, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders. Redzu?
Jā.
Paldies!
Kolēģi, izsludinu sēdes pārtraukumu līdz 2024. Gada 23. Maijam pulkstens 9:00. Paldies visiem par darbu, sēdes slēdzu!